Lai kungs tevi svētī, brāli Neville. Es esmu tik laimīgs, ka varu šovakar atkal būt dievnamā, tikai esmu nedaudz aizsmacis. No rīta bija diezgan garš vēstījums, kaut gan es, protams, jūtos laimīgs, ka tas atnāca. Man pašam bija prieks to runāt, un es ceru, ka jūs to klausījāties ar prieku. Neaizmirstiet, vienmēr atcerieties, ka tieši šīs lietas ir tās, kas veido Kristus kalpu. Saprotiet, vispirms ticība, tad tikums, un tagad atcerieties, Svētais Gars nevar pabeigt Dieva celtni, iekams viss nebūs Svētā Gara pārvaldīts. Nav svarīgi, ko jūs darāt, saprotiet, šīs ir tās lietas, kas veido Kristus ķermeni. Saprotiet, šīs lietas, lūk, neaizmirstiet, ka tas šeit ir pirmais, tā ir jūsu ticība, tikums, zināšanas un tā tālāk, tām ir jātiek tam pieliktam, līdz būs redzams pilnīgs Kristus augums. Tad Svētais Gars nonāk uz tā un apzīmogo to kā vienu ķermeni. Šīm lietām ir jābūt, tāpēc Jēzus sacīja, viņus pazīs pēc viņu augļiem. Redziet, augļi, jūs nevarēsiet atnest augļus bez visa tā, kas jūsos to atnestu. Un pēc tam, kad tas viss ieņems pasaulīguma un bezdievības vietu un tā tālāk, tad ir izdzīta visa neticība, tad aiziet projām visas šīs pasaules lietas. Un tad nepaliek pāri nekas, kā vien jauns radījums Kristū. Un pēc tam vēstulē Efeziešiem 4:30 ir teikts, nebēdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogoti līdz jūsu izpirkšanas dienai. Apzīmogoti Dieva valstībā. Lūk, neaizmirstiet to, paturiet to prātā, ka vispirms ir jābūt šīm lietām. Tad kā zīmogs ir Svētais Gars, noslēdzošā daļa, kas apzīmogo mūs Kristus ķermenī. Labi. Mums ir lūgums no māsas Litlas no Čikāgas. Viņas vīrs ir cietis auto avārijā un ir uz gultas, būdams par mata tiesu no nāves. No māsas Litlas. Un Edīta Raita, mūsu māsiņa no šeienes, kuru mēs pazīstam jau tik ilgu laiku, viņa šovakar ir mājās, un viņai ir ļoti, ļoti slikti. Un viņa lūdza, lai to paziņo draudzē, lai mēs visi kopā varētu palūgt par šo vajadzību. Un tagad nolieksim uz brīdi mūsu galvas. Mūsu dārgais debesu tēvs, mēs esam sapulcējušies ticībā apkārt Dieva tronim. Un mēs lūdzam dievišķo žēlastību šiem lūgumiem. Brālis Littles ir cieti avārijā. Un ir tuvu nāvei. Dievs, palīdzi viņam. Lai Svētais Gars ir blakus viņam, tur gultā, un atved viņu atpakaļ pie mums, kungs. Un tur atrodas Edīte Raita. Es lūdzu Dievs, lai Svētais Gars šovakar ir blakus viņas guļas vietai un atkal atjauno viņas veselību. Dāvā to tēvs, tu esi to apsolījis, un mēs tam ticam. Un kā šorīt mēs nodevāmies pārdomām, ka attālumi tev neko nenozīmē. Tu esi tikpat varens vienā zemes pusē, kā tu esi otrā, jo tu esi visu resošs, visu varens un bezgalīgs. Un mēs lūdzam tēvs, lai tu dāvā šos lūgumus caur Jēzus Kristus vārdu. Amen. Es ļoti priecājos, ka šovakar atkal esmu šeit, un es zinu, ka ir karsts. Tas ir trīs sapulces pēc kārtas, un tas, es zinu, ka dažiem no jums laikā starp rīta un vakara dievkalpojumiem bija jānobrauc pat 500 jūdzes. Un pēc rītdienas man būs jānosturē 1400, tāpēc es ticu, ka šis ir bijis īpašs laiks katram no jums. Un šis ir bijis īpašs laiks arī man, apciemojot jūs. Tikai vienas lietas mums trūka. Ļoti daudziem nācās palikt ārā, jo nepietiek vietas. Krēslu rindas nevar likt pārāk cieši. Ugunsdzēsības dienests to neatļaus. Tad, nu, tagad mēs cenšamies nedaudz paplašināt dievnamu, lai mēs varētu sanākt. un lai cilvēkiem būtu sēdvietas. Un tā, vienmēr, jebkurā laikā, jūs esat laipni gaidīti šajā dievnamā, kur nav nekādas mācības izņemot Kristu, nekāda likuma izņemot mīlestību, nekādu grāmatu izņemot Bībeli. Un mūsu draudzes gan šeit ir brālis Ormans Nevils, un mums šeit ir sanāksme no daudziem cilvēkiem, kuri sanāk kopā, kā starp konfesionāla baznīca, kur jūs varat nākt un pielūgt Dievu tā, kā jums diktē jūsu pašu sirdsapziņa. Mēs vienmēr priecāsimies jūs šeit redzēt. Un tāpēc nāciet, kad varat, un mēs vienmēr ar prieku jūs uzņemsim. Un tā, nākamā reize, cik man zināms, kad es būšu kopā ar jums, būs tad, kad draudzes nams būs pabeigts. Un es vēlos, lai tad, pēc draudzes periodiem, lai tad mēs pievērstos septiņiem pēdējiem zīmogiem. Un pēdējiem septiņiem zīmogiem atklāsmes grāmatā, mācīt to. Un bieži vien gadās, ka atnāk slimi un nomocīti cilvēki un šo sapulču laikā, kad ir vajadzīgas vīzijas, un cilvēki nāk uz īpašām pārunām. Ja es tajā ieeju, tad es vienkārši neuztveru atšķirību starp tām, un redziet, man pēc tam ir grūti runāt. Un visi zina, ka mūsu dziedināšanas kampaņu laikā, kā parasti sludina Misters Baksters vai vēl kāds cits, bet es iznāku lūgt par slimajiem, jo tas ir diezgan grūti. Un pirms kāda brīža es lūdzu par dažiem cilvēkiem, un pēc tam es satikos ar vienu bērniņu, kuru ārsti kaut kas bija ar viņa muguru, jauno dzimšanas. Ejot ārā, es ieraudzīju to ar ģipša pārsējiem. Šim bērniņam vairs nevajadzēs būt kroplam. Viņš būs vesels. Protams, tā ir. Tā ir. Es to zinu. Saprotiet, es par to esmu pārliecināts. Tāpēc mēs gribam, lai mums būtu ticība un ticēt Dievam. Ik viens no jums un daudzus no jums es nepazīstu, visus kalpotājus un pārējos. Ja nemaldos, tas ir brālis Kreis, vai pareizi? Brāli Kreis, man ir jāatvainojas tavā priekšā, ka nevarēju tikt uz to veltīšanu. Varbūt es turp aizbraukšu uz kādas nedēļas nogales sapulci, arī tas būtu labi, vai pareizi? Tur Bloomingtonā. Kā jums tur klājas? Labi. Man šķiet, ka daži no šiem brāļiem ir kalpotāji, vai tu esi kalpotājs? Tieši tā. Lai tas kungs jūs svētī. Cik daudz kalpotāju ir šajā zālē? Paskatīsimies uz jūsu rokām. Nu ko, tas ir jauki. Mēs priecājamies, ka esat šeit. Patiešām priecājamies. Lai Dievs jūs svētī. Un tā, lai mēs tik tiešām varētu beigt laicīgāk, jo daži dosies uz Džordžiju, Tenesiju, Ņujorku visur pēc šī vakara, sākot no šī vakara. Lūk, pa ceļu brauciet uzmanīgi. Ja kļūstat miegaini un negribat piestāt kādā motelī, tad nobrauciet ceļa malā un guļiet, kamēr jūs, tā daru es, saprotiet, vienkārši nobraucu malā un guļu. Nevadi mašīnu, kad esi miegains. Tā ir slikta lieta. Un atceries, runa nav par tevi, tev ir jāuzmana tas otrs puisis, saprotat? Tu zini, kur tu brauc, bet tu nezini, kur brauc viņš. Tāpēc tev tas puisis ir jāuzmana. Tāpēc pārliecinieties, ka visu laiku esiet modri, lai būtu uzmanīgi. Un tā, šodien es gribu izlasīt fragmentu no rakstiem, kas atrodas Svētā Jāņa grāmatā. Lūk, šīs nelielās rakstu vietas, kuras mēs lasām un uz kurām atsaucamies, kalpo par pamatu tam, ko mēs cenšamies pateikt. Un vēl nekad, nereizi man nav bijis tā, cik vien es atceros, ka es nostātos aiz kanceles, lai mēģinātu kaut ko pateikt, tikai tāpēc vien, lai būtu pateikts. Es vienmēr cenšos nogaidīt, vērot, iedziļināties, lūgt, līdz sajūtu, ka man ir kaut kas, kas cilvēkiem palīdzēs. Ja es nevaru palīdzēt, tad man te nav ko stāvēt, saprotiet? Tas ir, lai mēģinātu palīdzēt. Un tā šovakar, protams, liela daļa no mūsu ļaudīm aizbrauca prom, jau šorīt. Un viņiem bija jādodas māju, daudziem no viņiem. Bet šovakar es jums teicu, ka, ja jūs paliksiet, tad mēs pacentīsimies, lai mums iznāktu apmēram 45 minūšu gara runa par kaut ko tādu, kas, es ceru, mums palīdzēs. Un kā pamatu mēs ņemsim Svētā Jāņa 16. nodaļu. Un sāksim kaut kur no 16. nodaļas 7. panta. Un izlasīsim līdz 15. pantam. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizeju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Un, kad viņš nāks, viņš liks pasaulē izprast grēku, taisnīgumu un tiesu. grēku, jo tie netic man, taisnīgumu, jo es aizeju pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsit, tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un parādīs jums nākamās lietas, jo tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un parādīs to jums. Viss, kas tēvam pieder, ir mans, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un parādīs to jums. Lūk, tas ir 13. pantā, bet kad atnāks patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Kad atnāks patiesības gars, viņš jūs vadīs visā patiesībā. Kas ir patiesība? Vārds. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet viņš runās to, ko viņš dzirdēs. To, ko viņš dzirdēs, to viņš runās. Citiem vārdiem sakot, viņš būs tas, kurš to visu atklās, saprotiet? Un ebrejiem 4. Nodaļā Bībele saka, ka Dieva vārds ir asāks un spēcīgāks par abās pusēs griezīgu zobenu. Un ir domu un sirdsprāta tiesnesis. Skatieties, viņš runās, ko dzirdēs, un viņš darīs jums zināmas nākamās lietas. Redzat? Kas to darīs? Svētais gars, kurš nāks Kunga Jēzus vārdā. Un es gribētu uz dažām minūtēm pievērst jūsu uzmanību vārdam vadīs, pavadonis. Jūs zināt, ka es esmu ieguvis zināmu pieredzi mežos. Pavadonis ir tas, kurš rāda tev ceļu. Kad tu nezini, kurp doties, tev ir vajadzīgs pavadonis. Un tā kā es esmu medījis visās pasaules malās, man ir bijusi iespēja tikties ar pavadoņiem. Un arī es pats esmu pavadonis Kolorādo štatā, jo, pazīstot šo apkaimi, ganības un pārējo, es varu strādāt par pavadoni Kolorādo. Un tā, pavadonim ir jāzina ceļš. Viņam ir jāzina, kurp viņš dodas un ko viņš dara. Un kā visa ceļa garumā parūpēties par tevi. Viņam ir jāskatās, lai tu nepazustu. Pavadonis ir īpaši izmeklēt cilvēks. Par pavadoņiem piemērotus cilvēkus izvēlas valsts. Un lūk, dodoties ceļojumā uz mežonīgām vietām, kur tu varbūt neesi bijis, doties tur bez pavadoņa nav nekas labs. Patiesībā ir pat tādas vietas, kur jūs bez pavadoņa nemaz nevarat iet, piemēram, Kanādā. Pavadonim ir jāparaksta tava licence mežsargam. Viņam ir jāparakstās, ka viņš par tevi atbild, un ja ar tevi kaut kas notiks, tā būs viņa atbildība. Viņam ir jāparūpējas par tevi, viņam ir jāraugās, lai tu nepazustu. Viņam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš tevi nesūta turp, no kurienes tu neatradīsi ceļu atpakaļ. Bet, ja tu apmaldīsies, tad viņam tik labi jāpazīst tā apkaime, lai jebkurā laikā varētu tevi atrast. Tas viss viņam ir jāzina, citādi viņš nevar būt par pavadoni. Viņš neseņems pavadoņa licenci. Tā visa dēļ tev dažkārt ir jāsarunā tikšanās, laicīgi jāsazvanās, viss jānokārto, jārezervē vieta, lai tevi aizvestu. Bet, ja tu, dažreiz viņš ir tik ļoti aizņemts, ka nevar tevi paņemt, tad tev tas uz kādu laiku ir jāatliek, šīs zemes pavadoņa dēļ. Ar Dieva pavadoni tā tas nekad nenotiks. Viņš vienmēr ir gatavs, vienmēr ir gatavs. Lūk, ja tu neveiksi šos sagatavošanās darbus un tu plāno doties ceļojumā uz mežonīgām vietām, kur nekad agrāk neesi bijis, tad tu vari pazust un aiziet bojā. Tev ir viena iespēja no simts, ka tu izkļūsi no šīm mežonīgajām vietām. Tas ir, ja tur nav pārāk blīvs biezoknis, tad tev ir viena iespēja no simts, ka tu tiksi ārā no turienes pats. Bet ja tur ir ļoti mežonīgs apvidus, tad tik tārā tev nav izredžu. Tur nav nekādu iespēju, jo tu esi nokļuvis uz nāves takas, un tad ar tevi ir cauri. Tad tev ir beigas. Lūk, un tu aiziesi bojā, ja tev nav pavadoņa, kurš pazīst apkārtni un zina, kā atgriezties atpakaļ. Daudzi no jums zina to rakstu, kuru jūs pirms gada lasījāt Tucsonā, Arizonas štatā, par tiem boiskautiem. Viņi gan bija uztrenēti un zināja, kā parūpēties par sevi. Viņi bija skauti. Viņi nebija iesācēji skauti. Viņi bija īsti skauti. Un viņi devās pārgājienā kalnos. Bet sākās sniega vētra, un daba izmainīja savu stāvokli. Un, kad viņi nomaldījās, viņi visi aizgāja bojā, tāpēc, ka viņi kaut kas bija izmainījies, izgājis no parastās kārtības. Viņi nezināja, kā tikt ar to galā. Saprotat? Un es esmu aizmirsis, cik daudz puišu tur kalnos aizgāja bojā. Kaut arī viņiem bija helikopteri un zemessardze un nacionālā gvarde un brīvprātīgo palīdzība un viss pārējais. Taču viņi bija pazuduši, neviens nezināja, kur viņi atrodas, un viņi nespēja paši par sevi parūpēties. Viņi visi aizgāja bojā sniegā, jo viņi nezināja, vai viņi iet uz austrumiem, vai uz ziemeļiem, vai uz rietumiem, vai uz dienvidiem, augšup vai lejup, kas un kā. Viss izskatījās vienādi. Lūk, neskatoties uz laika apstākļiem, pavadonis zina, kur viņš atrodas. Viņam ir viss vajadzīgais aprīkojums. Viņš zina, ko viņš dara. Viņam tas viss ir pazīstams. Viņš zina, kā viss izskatās, tāpēc viņš varētu atrasties pat tumsā un sataustīt konkrētas lietas. Piemēram, lūk, viena sena pavadoņu metode. Jūs zināt, ja ir redzamas zvaigznes, tad jebkurš pateiks, uz kuru pusi ir jāiet, vērojot zvaigznes. Un tu vienmēr vēlies sekot tai vienai uzticamajai zvaigznei. Ir tikai viena uzticama zvaigzne, un tā ir polārā zvaigzne. Redziet, ir tikai viena. Viņa vienmēr atrodas vienā un tajā pašā vietā. Tas simbolizē Kristu, kurš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Citas zvaigznes var novirzīties, bet viņš paliek tāds pats. Draudzes var tevi vilkt uz vienu pusi, vai kāds tevi vilks uz citu pusi. Taču ne viņš. Viņš vienmēr ir tāds pats. Un tā, ja tu nevari ieraudzīt šo polāro zvaigzni un ir mākoņains, tad tu vari pievērst uzmanību, ja ir diena, un tu esi apmaldījies, tu vari pavērot kokus. Uz kokiem sūnas vienmēr ir ziemeļu pusē, jo koka dienvidu pusi saule apspīd vairāk nekā ziemeļu pusi. Bet ko darīt tad, ja ir tumšs un tu nevari redzēt sūnas? Ja tu aizvērsi acis un pacentīsies ne par ko nedomāt, aizvērsi acis un lūk tā apskausi ar rokām koku, ar gludu mizu tā, lai tavi pirksti saskartos, un tad sāksi ļoti lēnām virzīties apkārt šim kokam, un kad sajūtīsi tādu vietu, kur miza ir izteikti bieza saplaisājusi, tad tā ir ziemeļu puse, vējainā, un varēsi noteikt, uz kādu pusi tu ej, uz ziemeļiem vai uz dienvidiem, lūk tādā veidā, ak, ir tik daudz tādu lietu, bet tam ir vajadzīgi pavadoņi, lai zinātu, kā tas viss ir jādara. Parasts cilvēks tur nostāsies un teiks, es tur nejūtu nekādu atšķirību. Saprotat? Redziet, jums ir jābūt trenētam, lai varētu šādi parādīt ceļu. Un šie puiši bez šaubām bija labi skauti. Viņi varbūt mācēja uzsiet mezglus, varbūt mācēja uzšķilt uguni ar akmeņiem un darīt tam līdzīgas lietas. Bet zināt, kā atrast izeju, lūkas par lietu. Viņi nezināja, kā lai no turienes izkļūst, tāpēc viņi visi aizgāja bojā, jo viņi nebija paņēmuši līdzi pavadoni. Un pirms 2 gadiem kāds viegliprātīgs tēvs Kolorādo štatā, ak, viņš devās kalnos un viņam līdzi bija kādus 6 vai 7 gadus vecs puisēns. Viņš grasījās paņemt viņu līdzi savās pirmajās briežu medībās. Un tā viņi uzkāpa augstu kalnā un mazais puika teica savam tētim, es jau esmu piekusis. Sēdies man mugurā, mēs vēl neesam pietiekami augstu, brieži ir vēl augstāk. Šis cilvēks kāpa arvien augstāk, kamēr viņš nesaprata, viņš bija pilsētnieks. Viņš neko nezināja par to, kā ir jāmedī un kur ir jāiet. Cilvēks, kurš kaut ko zina par mežonīgām vietām, zina, ka augstienēs briežu nav. Viņi turp neiet, tur staigā kāzas nevis brieži. Brieži ir lejā, kur viņi var baroties. Viņi atrodas tur, kur ir kaut kas ēdams. Lūk tā, taču šis cilvēks nodomāja, ja es uzrāpšos kaut kur tur augšā klintīs, tad es atradīšu lielu briedi. Viņš bija redzējis fotogrāfiju, kurā viens stāvēja uz klints, un viņš nodomāja, ka tur viņš to arī atradīs. Nevajag ņemt vērā to, kas ir tajos žurnālos. Ak vai, citādi jums sāks rādīties murgi. Ir vajadzīga tikai viena lieta – paņemt pavadoni, lai tu zinātu, kur atrodies. Un šis tēvs, un piepeši negaidot sāka līt lietus, viens no tiem pēkšņajiem lietiem, kādi atnāk. Bet tas cilvēks
cilvēks bija medījis jau pārāk ilgi, kamēr satumsa, un viņš nespēja atrast atpakaļ ceļu. Un tad no kalnu virsotnēm sāka pūst vēji, un viņš sāka steigties, un tas... Ja tu esi iekļuvis nepatikšanās, tev ir jāzina, kā izdzīvot. Tā ir vēl viena lieta, zināt, kā izdzīvot. Un es esmu rāpies kokos un laidies lejā, rāpies kokos un laidies lejā, augšā un lejā, lai paliktu dzīvs. Man ir gadījies, ka sniega bija vairāk par 4 pēdām. Es izlauzu celmus un krāvu tos kaudzē, un biju tik izsalcis, ka knapi spēju to izturēt. Un lauzu šos vecos celmus, aizdedzināju tos, lai tie degtu un izkausētu sniegu. Un pēc tam apmēram vienos vai divos naktī pavilku malā tos celmus un gūlos uz šīs siltās zemes, lai izdzīvotu. Un jums ir jāzina, kā ir darāmas tādas lietas. Bet šis cilvēks nezināja, ko lai dara, un viņam līdzi nebija neviena, kas viņam to parādītu. Un viņš spieda sev pie krūtīm savu dēliņu, līdz viņš jūta, kā tas paliek augsts un nomirst. Viegla prātība. Ja vien viņš būtu paņēmis sev līdzi pavadoni, tas būtu varējis novest viņu lejā no tā kalna, neskatoties uz to, kāds bija laiks, saprotiet. Taču viņš gaidīja līdz satumsa, bet pēc tam nespēja atrast savu atpakaļceļu. Un tieši tāda ir šodienas kristiešu nelaime. Viņi gaida, kamēr iestājas tumsa, un tad aptver, ka ir palikuši bez pavadoņa. Pavadonis. Nu, vai jūs kādreiz esat redzējuši cilvēku, kurš ir apmaldījies? Vai kāds kādreiz ir atradis nomaldījušos cilvēku? Tas ir pats nožēlojamākais skats. Kad cilvēks ir apmaldījies, viņš kļūst mežonīgs. Viņš nesaprot, ko viņš dara. Mēs tur uzgājām vienu vīru, puisi, un viņš bija apmaldījies mežos, un viņš domāja, viņš bija fermeris, bet nokļuva nepazīstamā apvidū, un apmaldījās, gāja apļiem. Un kad viņi pēc 3 dienām viņu atrada, viņš skraidīja kā ārprātīgs, bļaudams pilnā rīklē. Viņam bija sakodītas lūpas un aizsvieda prom savu šauteni, un viņš nezināja, ko darīt. Un kad viņa paša brālis, viņiem vajadzēja viņu noķert un sasiet. Kad pie viņa piegāja viņa brālis, viņš metās tam virsū kā zvērs, mēģināja to sakost. Viņš nesaprata, kur viņš atrodas. Kāpēc? Viņš bija apmaldījies. Un kad cilvēks apmaldās, viņš ir pilnīgi apmulsis. Un viņš pats nezina, ka ir tādā stāvoklī, jo tas, ka viņš ir pazudis, izsauc viņam to satraukumu, un viņš nezina, kur viņš ir un kā viņš rīkojas. Tas pats notiek, kad cilvēks nomaldās no Dieva. Viņš dara tādas lietas, kādas viņš parasti nedarītu. Viņš dara to, kas ir ārpus cilvēka saprāta robežām. Cilvēks, kurš ir nomaldījies no Dieva, draudze, kas ir nomaldījusies no Dieva, draudze, kura ir aizgājusi prom no Dieva, aizgājusi no Dieva Bībeles principiem. Reizēm dara tādas lietas, kādas tu negaidi ieraudzīt dzīvā Dieva draudzē. Viņi iegūst naudu blēdīgās spēlēs, spēlē loterijas kārtis, visu, ko vien var. Viņa māca visu, ko, visu atļauj, uzsipa plecu tām, kurš dod draudzē vairāk naudas, un viss kaut ko tādu, skatās uz viņiem caur pirkstiem. Tā tas ir. Nozīmē par diakoniem tos, kas ir precējušies 4 vai 5 reizes, vienkārši, lai kaut kā tiktu galā, savilktu kopā galus. Tikai vienu galu jums vajag savest kārtībā. Tas ir jūsu pienākumu Dieva priekšā. Stāviet un runājiet patiesību. Pazudis. Apmaldījies cilvēks ir apmulsis. Viņš ir ārprātīgs. Pavadonim ir saprašana, kurp iet un ko darīt. Dievs saviem ļaudīm vienmēr ir sūtījis pavadoni. Dievs nekad nav pievīlis. Viņš sūta pavadoni, bet tev ir jāpieņem šis pavadonis. Saprotat? Jums tam ir jātic. Jums pienākas iet pa to ceļu, pa kuru viņš liek iet. Ja tu esi mežonīgā apvidū un tavs pavadonis saka, mēs iesim pa šo ceļu, bet tu tomēr domā, ka tu iesi pa to ceļu, tad tu apmaldīsies. Pēc tam, kad Dievs mums sūta pavadoni, lai tas mūs vadītu, un mums vajag sekot šim pavadonim. Nav svarīgi, ko mēs domājam, kas mums šķiet prātīgi, un kas šķiet smieklīgi. Ne mums par to spriest. Tā ir tikai pavadoņa darīšana. Vecajā derībā Dievs sūtīja praviešus. Viņi bija pavadoņi, jo tā kunga vārds nāca pie pravieša. Viņi bija pavadoņi. Viņi apmācīja ļaudis, kā mēs vakar vakarā runājām par Jesaju un Hozeju. Viņi bija apmācīti, un viņi apmācīja tautu un vadīja to. Un tā Dievs vienmēr ir sūtījis savus pavadoņus. Viņam vienmēr ir bijis kāds pavadonis, visos laikos. Dievam vienmēr ir bijis kāds, kurš pārstāvēja viņu uz šīs zemes, visos laikos. Lūk, taču reizēm viņi novirzījās no tā pavadoņa, no kursa, kā mēs to saucam. Kad Jēzus bija šeit uz zemes, vai tad jūs neatceraties, ka Jēzus sacīja farizejiem? Jūs, aklie pavadoņi, aklie pavadoņi, akli pret garīgām lietām, saprotat? Viņiem būtu vajadzējis būt par pavadoņiem, cilvēku pavadoņiem, kas aizved cilvēkus līdz glābšanai. Taču Jēzus sacīja, jūs esat akli, un viņš teica, lieciet viņus mierā, jo aklais ved aklo. Vai tad viņi abi neiekritīs bedrē? Aklie pavadoņi, ak, cik stipri gan pasaule ir saindēta ar šo aklo vadību. Bet viņš nevēlas, lai jūs paļautos uz savu personīgo saprašanu. Dievs nevēlas, lai jūs paļautos uz savu izpratni vai savām domām, vai uz jebkādu cilvēcisku domāšanu. Dievs sūta pavadoni, un Dievs grib, lai jūs atcerētos, ka tas ir viņa ieceltais pavadonis. Un mums viņš ir jāpatur atmiņā. Lūk, šeit ir teikts, Jēzus sacīja, es jūs nepametīšu, bet es lūkšu Tēvu, lai viņš sūta jums citu mierinātāju. Un šim mierinātājam, kad viņš atnāks, ir jāved mūs visā patiesībā. Bet Dieva vārds ir patiesība, un vārds ir Kristus. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir vārds. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Tādā gadījumā, ja mēs sekojam īstajam, patiesajam pavadonim, svētajam garam, viņa uzdevums ir pateikt mums, ko viņš ir redzējis, ko viņš ir dzirdējis, un lai viņš parādītu mums lietas, kas notiks. Āmen! Lūk, lūdzu! Viņš parādīs jums tās lietas, kas notiks. Taču, kad draudzes šodien to noliedz, kā gan mēs vispār varam sagaidīt, ka mēs dosimies uz debesīm? Lai arī svētais gars tika atsūtīts mums kā pavadonis, mēs pieņemam kādus kardinālus, kaut kādus bīskapus, kaut kādus galvenos uzraugus vai ko tam līdzīgu, lai tie mūs vestu. Kaut mums tika dots svētais gars, lai tas mūs vestu. Un svētais gars vienmēr runā no vārda. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs tagad to vēl nespējat saprast. Bet kad nāks viņš jūs tajā vadīs. Lūk, kāpēc atnāca septiņi zīmogi. Kad tiks pabeigts septītais zīmogs, Dieva noslēpumam būtu jābūt pabeigtam, lai zinātu, kas ir Dievs, kāds viņš ir, kā viņš dzīvo, viņa raksturu, viņa būtību. Līdz tam laikam jums būtu jābūt aizgājušiem līdz šai augšai, saprotiet, atvedot mūs līdz Dieva dēlu un meitu pilnīgam augumam. Draudze, kura ir mazgāta Kristus asinīs, kas ir nopirkta bez naudas, bet ir atpirkta ar Jēzus Kristus asinīm. Lūk, te nu tas ir pavadonis, un tas ir Dieva sagādātais pavadonis. Lūk, mēs ejam cauri mežonīgām vietām, mēs dodamies uz kaut kurieni, un mēs nevaram tikt galā bez šī pavadoņa. Lai tikai kāds iedrošinās aizstāt to ar kādu citu pavadoni. Ja jūs to izdarīsiet, tad viņš jūs novedīs nost no ceļa. Šis pavadonis zina to ceļu, viņš pazīst katru ceļa sprīdi, viņš zina katru domu, kas ir tavā sirdī. Viņš pazīst katru no tiem, kuri ir šeit. Viņš zina, kas tu esi un ko tu esi izdarījis, un visu par tevi. Viņš ir Dieva pavadonis, svētais gars, un viņš atklās tev un izstāstīs tev, ko viņš ir dzirdējis. Varēs atkārtot tev tavus vārdus un pateikt, ko tu esi runājis. Āmen. Izstāstīs, kur tu esi bijis, kas tev ir un kurp tu dodies. Pavadonis, pareizais pavadonis, un viņš vadīs jūs pie visas patiesības, un viņa vārds ir patiesība. Redziet, svētais gars nekad neliks tev teikt amen uz kaut kādu cilvēcisku ticības mācību. Viņš sacīs amen tikai uz Dieva vārdu. Tāds tas ir. Svētais gars nevedīs tevi ne pa kādu citu ceļu. Lūk, tas ir dīvaini, ka mēs visi, visas šīs mūsu varenās konfesijas un pārējie, mēs apgalvojam, ka mūs visus ved svētais gars, un tomēr mūsu starpā ir tik lielas atšķirības kā dienai pret nakti. Taču, kad Pāvils, šis farizejs, kurš saņēma svēto garu, kad Anānija bija viņu kristījis, un viņš devās uz Arābiju, un 3 gadus nodarbojās ar izpēti, atgriezās atpakaļ un 14 gados nereizi neapspriedās ar draudzi nevienā jautājumā. Taču, kad viņš atnāca un satika Pēteri, Jeruzalemes draudzes vadītāju, viņu mācībā nebija nekādu pretrunu. Kāpēc? Tas pats Svētais Gars. Kad Pēteris kristie Jēzus Kristus vārdā, Pāvils darīja to pašu, kaut gan viņam neviens par to nebija stāstījis. Kad Pēteris mācīja par kristību ar Svēto Garu un svētapšanu, un tā tālāk. Pāvils darīja to pašu, nekonsultējoties ar draudzi, jo tas bija tas pats pavadonis. Tad ko gan mums darīt šodien, kad cilvēki atraida šīs patiesības? Kad Pēteris mācīja par to, ko viņš darīja, lai draudzi savestu kārtībā, Pāvilam bija tāda pati mācība, jo viņiem bija viens un tas pats pavadonis. Pavadonis nevedīs vienu pa šo ceļu, bet otru pa to ceļu, un nesūtīs vienu uz austrumiem, bet otru uz rietumiem. Saprotiet, viņš turēs jūs kopā, un ja vien mēs ļausim Svētajam Garam mūs saturēt kopā, mēs būsim viens. Ja mēs nepieļausim, ka Velns aizvelk mūs uz nepareiza ceļa, tad mēs būsim viena sirds, vienas domas, vienprātība caur vienu garu, Svēto Garu, Dieva pavadoni, kas vadīs mūs pie visas patiesības. Tā tas ir, bet tev ir jāsako savam pavadonim. Tieši tā. Paskatieties uz Nikodēmu. Viņam bija nepieciešams pavadonis, kaut arī viņš bija gudrs cilvēks. Viņš bija skolotājs, apmēram 80 gadus vecs. Viņš bija no farizējiem vai arī no Sinedrija, no padomes, kalpotāju asociācijas. Viņš bija viens no ievērojamākajiem vīriem, Izraela skolotājs, tā skolotājs. Padomājiet, galvenais skolotājs. Jā, viņš zināja likumus, taču, kad lieta nonāca līdz piedzimšanai no augšas, viņam bija vajadzīgs pavadonis. Viņš alka pēc tā. Viņš zināja, ka ir jābūt vēl kaut kam. To pierāda tas, kā viņš tonakt vērsās pie Kristus. Tāpat tas parādīja to pārējo attieksmi. Tomēr neviens no viņiem nebija tik ļoti drosmīgs kā viņš. Neviens no viņiem nespēja atnākt uz turieni un izdarīt to, ko izdarīja viņš. Jūs visi, ļaudis, nosodāt Nikodēmu par to, ka viņš nāca naktī. Bet viņš to izdarīja. Viņš atnāca, es zinu dažus cilvēkus, kas pat nemēģina, ne dienā, ne naktī. Taču viņš atnāca uz turieni, un viņam bija vajadzīgs pavadonis. Un viņš sacīja, skolotāji, mēs, no Sinedrija, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis. Kā viņš to zināja? Viņš bija apstiprināts. Saprotiet, viņš vēlējās uzzināt, ko nozīmēja piedzimšana no augšas. Un viņš devās pie tā īstā, jo Dievs bija apstiprinājis, ka tas bija viņa pavadonis. Jēzus, skatieties, ko viņš teica, skolotāji, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo neviens nevarētu darīt tas lietas, ko tu dari, ja ar viņu nebūtu Dievs. Tas bija pierādījums, ka viņā mājoja dzīvais Dievs, un viņš deva liecību, ne jau es daru tos darbus, tas ir mans tēvs, kas mājo manī. Patiesi es jums saku, dēls neko nevar darīt no sevis, bet viņš redz, ko tēvs dara, to arī dēls dara tāpat. Tēvs dara un arī es daru. Citiem vārdiem, Dievs viņam parādīja, kas ir jādara, un viņš gāja un vienkārši to izpildīja. Viņš neko nedarīja līdz brīdim, kamēr Dievs viņam neteica to darīt. Amen. Tādi ir patiesie fakti par to. Ja vien mēs virzītos un gaidītu, līdz Svētais Gars mūs virzīs to izdarīt. Lūkas par lietu. Un tad būt tik pilnīgi pazudušiem Kristu, ka viņam nevajadzēs visu laiku tevi bikstīt, kā viņš dara ar mani. Bet viegls viņa galvas mājiens. Tev ar to pietiek un nekas tevi neapturēs, jo tu zini, ka tā ir Dieva griba. Viņam bija vajadzīgs pavadonis, un viņš bija apstiprināts pavadonis. Un šis pavadonis varēja viņu vest, jo viņš zināja, ka šis pavadonis bija Dieva iedvesmots. Viņš zināja, ka tradīcijas, kurām viņš bija kalpojis, varbūt farizeju vai saduķeju vai vēl kādas, viņš vienmēr bija kalpojis šīm ticības mācībām un redzēja, ka nekas nenotika. Taču tagad uzrodas viens cilvēks, sakot, ka viņš ir Bībelē apsolītais Mesija. Pēc tam viņš iet un dara īstenus Dieva darbus. Jēzus sacīja, ja es nedaru sava tēva darbus, tad neticiet man. Bet ja nevarat ticēt man, tad ticiet maniem darbiem, jo tie liecina par mani. Tāpēc nav brīnums, ka Nikodēms teica, skolotāji, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar darīt to, ko dari tu, ja ar viņu nav Dievs. Redziet, viņam bija vajadzīgs pavadonis, kaut arī viņš bija mācītājs šajās lietās. Viņš bija savas draudzes mācītājs. Viņam bija tituls. Viņam bija cienījams stāvoklis, un viņš bija ievērojams cilvēks, Neapšaubāmi viņu cienīja cilvēki visā valstī. Taču, kad lieta nonāca līdz piedzimšanai no augšas, viņam bija vajadzīgs pavadonis. Tāpat arī mums. Jā, mums ir vajadzīgs pavadonis. Kornēlijs, viņš bija ievērojams cilvēks, cienījams vīrs. Viņš cēla dievnamus. Viņš cienīja ebrejus, jo zināja, ka viņu reliģija ir pareiza. Viņš deva žēlastības dāvanas un katru dienu lūdza. Taču, kad atnāca svētais gars, draudzē kaut kas bija nācis klāt. Viņam bija vajadzīgs pavadonis. Dievs sūtīja viņam svēto garu. Viņš to sūtīja Pētera personā. Pēterim vēl runājot šos vārdus, svētais gars nonāca pār viņu. Dievs lietoja pavadoni caur Pēteri. Viņš to lietoja, jo viņš izveda Kornēliju uz pareizā ceļa. Un viņam vēl runājot, pār šiem pagāniem nonāca svētais gars. Tad viņš sacīja, vai gan kāds var liekt viņiem kristīties ūdenī? Redziet, to vēl runā pavadonis, nevis Pēteris. Jo tā bija ebreju grupām, tas ir pagāni, nešķīsti netīri viņa acīs. Un viņš pat negribēja iet. Taču tas pavadonis sacīja, es tevi sūtu. Kad pavadonis ir pilnībā pārņēmis kontroli, kad tu ļauj viņam tevi vest, tu dari to, ko tu pat nedomāji darīt. Ak, cik tas ir apbrīnojami, kad tevi vada svētais gars. Viņš ir pavadonis. Labi, viņš runāja caur Pēteri un pateica viņam, kas tam ir jādara. Pēc tam, kad viņi visi bija pieņēmuši svēto garu, viņš sacīja, mēs nevaram liekt kristīties ūdenī tiem, kuri ir saņēmuši svēto garu, tāpat kā mēs saņēmām sākumā. Un viņi tos kristīja kunga Jēzus vārdā. Un tā, kas viņu veda to izdarīt? Pavadonis, kurš bija viņā. Vai tad Jēzus viņiem neteica, nedomājiet, ko jums sacīt, jo ne jau jūs runāsiet. Tas ir Tēvs, kurš mājo jūsos, viņš runās. Āmen. Galminieks bija atceļā no Jeruzālemes, un Dievam tajā laikā uz zemes bija pavadonis, svētais gars. Un viņam tur bija kāds vīrs, kas bija piepildīts ar šo pavadoni. Viņš pat nebija sludinātājs, viņš bija kaut kas līdzīgs diakonam, un viņš tur dziedināja slimos un izdzina ļaunos garus, radīdams lielu kņadu, liels prieks valdīja šajā pilsētā. Ap viņu pulcējās simtiem cilvēku, bet pavadonis sacīja, pietiks, tagad iesim uz turieni. Viņš nestrīdējās ar savu pavadoni. Nekad nestrīdieties pretī sava pavadoņa vārdam, sekojiet tam. Citādāk jūs nomaldīsieties. Un atcerieties, kad jūs viņu atstājat, jūs esat paši par sevi. Tāpēc mēs vēlamies būt blakus pavadonim. Un tā, uz ceļa, viņš sacīja, tagad atstāj šo ļaužu pūli, Filip, un ej uz tuksnesi, kur neviena nav. Bet es tevi sūtu turp, un tur kāds būs, kad es tevi tur aizvedīšu. Un lūk, brauc vientuļš galminieks, tas bija ievērojams cilvēks Etiopijas karalienes galmā. Un tā viņš brauca, lasīdams Jesajas grāmatu. Un pavadonis sacīja, ej pie tiem ratiem. Un viņš sacīja, vai tu saproti, ko lasi? Tas atbildēja, kā es varu saprast, ja neviens mani nepamāca? Ak, taču Filipam bija tas pavadonis. Āmen. Un viņš sāka ar to pašu rakstu vietu un pasludināja viņam Kristu. Āmen. Pavadonis. Nestāstīja viņam kaut kādu ticības mācību. Viņš izstāstīja par pavadoni, par Kristu. Un tur viņš kristīja viņu kaut kādā ūdenī. Protams, tā tas bija. Ak, kā man tas patīk! Kad Izraels atstāja Ēģipti apsolītās zemes dēļ, 2. Mozus 13:21, Dievs zināja, ka viņi nekad agrāk nebija gājuši pa šo ceļu. Tās bija tikai 40 jūdzes, bet viņiem tik un tā vajadzēja, lai kāds ietu ar viņiem. Viņi būtu nomaldījušies no ceļa, tāpēc Dievs sūtīja viņiem pavadoni. 2. Mozus 13:21, apmēram tā. Es sūtu savu eņģeli jums pa priekšu, uguns stabu, lai pasargātu jūs ceļā, lai vadītu viņus uz šo apsolīto zemi, un Izraela bērni sekoja šim pavadonim, uguns stabam, naktī, mākonim dienā. Kad tas apstājās, viņi apstājās, kad tas gāja, viņi gāja, un kad viņš pieveda viņus pie šīs zemes, bet viņi nebija gatavi pāriet pāri otrā pusē, viņš atkal veda viņus uz tuksnesi. Viņš kopā ar viņiem neietu. Lukas notiek ar draudzi šodien, neapšaubāmi. Šodien tā ir tikai Dieva ilgā pacietība, tāpat kā bija Noasa dienās. Draudze jau būtu aizgājusi, ja vien tā izlabotos un būtu pareizā kārtībā. Taču viņam ir mūs jāved uz riņķi atkal un atkal un atkal. Izraels nemaz nenojauta. kad viņi gavilēja, redzot mirušos Ēģiptes karavīrus, noslīkušos zirgus, apgāstos faraona ratus. Viņiem taču piederēja uzvara. Mozus bija garā, dziedāja garā, Mirjama garā dejoja, bet Izraela meitas skraidīja šurpu turpu gar krastu, skaļi gavilēdamas un dziedādamas. No piena un medus viņu šķīra tikai dažas dienas. Viņi pat nenojauta, ka priekšā vēl ir 40 gadi, jo viņi sāka kurnēt pret Dievu un pavadoni. Un mēs redzam, ka mēs esam tādā pašā stāvoklī. Es no šejienes braukšu uz Šrifportu, un Svētais Gars nonāca pateicības dienā, pirms 50 gadiem, Luizianā, pateicības dienā. Cik zemu gan draudze ir kritusi kopš tā laika? Vai jūs aptverat, ka Romas katoļu baznīca savā sākumā bija vasarsvētku draudze? Tā ir patiesība. Tā tas ir. Tā bija vasarsvētku draudze, bet sāka ienākt ceremoniālas amatpersonas, un viņa aizstāja dieva rakstus ar savām tradīcijām. Pievienoja tam dogmas un tā tālāk, un palūkojieties, kas viņiem ir šodien. Tajā nav pat ēnas no rakstiem. Viņi vienu aizstāja ar otru, svēto garu ar maizes kumosiņu. Viņi aizstāja iegremdēšanu ūdenī ar apslacīšanu. Viņi aizstāja kungu Jēzu Kristu ar tēvu dēlu svēto garu. Viņi nomainīja visas šīs svarīgās dieva patiesības, kuras mums bija dotas. Un viņi ir tālu, tālu prom, tālu no bībeliskās mācības. Un vasarsvētki nonāca Luizianā pirms 50 gadiem, un ja tas turpināsies vēl 200 gadu, viņi būs vēl tālāk nekā katoļu baznīca, ja viņi turpinās atkrist tā, kā viņi ir darījuši pēdējos 50 gadus, jo viņi pastāvīgi visu laiku kaut ko pieliek tam klāt. Vecmodīgie sludinātāji ir pazuduši, ielu sapulces par to vairs nedzird. Un viss, kas mums ir, tā ir piedeva no Holivudas, apcirpt un izkrāsotu sieviešu varas šortos un vispārējais, saugdamas sevi par kristietēm. Kaut kāds tur rikīs ar ģitāru, kurš skraida šurpu turpu pa skatuvi, un sievietes tādas apspīlētās kleitās kā, it kā nolobīti cīsiņi, teju vai ādas piežas cauri, kratās tur uz platformas, skraida turpu un atpakaļ pa platformu, deju ar karekļiem ausīs, un ar kādu no tām jaunajām pirmās dāmas frizūrām, un vēl sauc sevi par kristietību. Kas mums ir vajadzīgs, tā ir svilinoša vecmodīga dieva sūtīta reliģija, kura izdedzinās no draudzes pasaulīgo. Mums vajag atgriezties atpakaļ pie svētā gara un uguns, pie tā, kas izdedzina šos sārņus. Atgriež vecmodīgo sludināšanu, kas paaugstina debesis un piedod karstumu ellei, kas cit taisni mērķī. Lūk, tāda sludināšana mums ir vajadzīga, bet šodien tikai pamēģini, un tava sapulce tevi izbalsos. Dažkārt labus sludinātājus noved no ceļa viņu sapulces. Tieši tāpēc man nav konfesijas. Man ir tikai viena priekšniecība, tā, kas ir no debesīm. Kurp viņš sūtīs, turp es iešu. Ko viņš saka, to saku arī es. Mēs nevēlamies nekādu konfesiju. Ja šī draudze sāks runāt par konfesiju, jūs tūdaļ pazaudēsiet savu mācītāju. Es pat 5 minūtes pie tā neturēšos. Ik viena draudze, kas kļuva par konfesiju, nogrima. Un nosauciet kaut vienu, kas nenogrima. Un nosauciet kaut vienu, kura būtu atkal uzcēlusies. Lai vadītu draudzi, tika sūtīts svētais gars, nevis kāda cilvēku grupa. Svētais gars ir visa gudrība. Cilvēks kļūst ceremoniāls, vienaldzīgs. Dievs viņiem teica, ka viņš sūtīs viņiem pavadoni, ka viņš viņus vadīs pa šo ceļu. Un kamēr viņi sekoja šim ugunsstabam, ar viņiem viss bija kārtībā. Viņš aizveda viņus līdz apsolītās zemes vārtiem, un toreiz viņš tālāk vairs negāja. Tad Jozua, šis varenais karavīrs, vai jūs atceraties to dienu, ka viņš tiem pateica, svētieties, trešajā dienā Dievs pašķirs šajā vietā Jordānu, un mēs pāriesim otrā pusē. Tagad paskatieties, ko viņš sacīja. Man tas patīk. Rakstos, viņš sacīja, sekojiet ciešai šķirsta, jo pa šo ceļu jūs vēl nesat gājuši. Kas bija šis šķirsts? Vārds. Beidziet klaiņot pa saviem konfesionālajiem maršrutiem. Sekojiet ciešai vārda, tāpēc, ka pa šo ceļu jūs vēl nesat gājuši. Un, brāli, ja kādreiz ir bijis tas laiks, kad kristiešu draudzē būtu sevi jāpārbauda, tad tas ir tieši tagad. Mēs esam tieši tajā laikā, kad tieši šobrīd Romā notiek šī lielā sanākšana. Pretrunas tiek nogludinātas. Draudžu apvienība, kad visas šīs konfesijas ir apvienojušās kopā, lai izveidotu zvēra tēlu. Tieši tā, kā ir teikts Bībelē. Jūs zināt, par ko mēs šorīt sacījām vēstījumos. Un te nu tas ir, viss jau ir pie pašām durvīm, bet cilvēki joprojām seko ticības mācībai. Labāk sekojiet aiz vārda. Vārds pārvedīs jūs otrā pusē, jo vārds ir Kristus, bet Kristus ir Dievs, bet Dievs ir svētais gars. sekojiet vārdam, ak, tieši tā, sekojiet tam pavadonim, stāviet tieši aiz viņa, nelieniet viņam priekšā, stāviet aiz viņa, lai viņš ved jūs, nevis jūs viņu, ļaujiet iet viņam. Jozua sacīja, lūk, jūs vēl nekad nesat gājuši pa šo ceļu, jūs it neko nezināt par šo ceļu. Tieši tā ir šodienas problēma. Jums nav vajadzīgs nekāds pavadonis, lai vestu jūs pa plato ceļu. Ak, jūs pazīstat katru šauro ieliņu un visu pārējo. Jūs pazīstat tik vienu ceļu uz grēku. Un nav nekādas, ak, jūs jau ilgi esat pa to staigājuši. Nav nekādas vajadzības, lai kāds mēģinātu jums par to pastāstīt. Jūs zināt visus ceļiņus, tā tas ir, ik vienu grēku. Jūs par to zināt visu. Nevienam nav jūs jāmāca zakt. Jūs to zināt. Nevienam nav jūs jāmāca lamāties, jūs to zināt. Nevienam nav jāstāsta jums, kā darīt šīs sliktās lietas, tāpēc, ka tas ir izkārts pie katra staba. Bet atcerieties jūs, kuri esat kristieši, jūs jau esat otrā pusē. Jūs esat citā zemē, jūs esat dzimuši no augšas, jūs esat tanī zemē, debesu zemē, jūs esat apsolītajā zemē. Jūs varat paskatīties, jūs pazīstat to ceļu, kas ir šeit, ak jā, jūs zināt, kādu kārti tur ir jāizliek, jūs saprotat kauliņu spēli, kā jāmet, ko tas nozīmē un visu, ko tam līdzīgu. Taču, kad lieta nonāk līdz tam, lai zinātu svētumu un taisnīgumu un Dieva spēku un kā darbojas svētais gars un ko viņš dara, tad jums būs labāk cieši sekot vārdam, šim pavadonim. Saprotat, jūs vēl nekad nesat gājuši pa šo ceļu. Nu, tu teiksi, es esmu diezgan gudrs cilvēks, man ir divi augstskolas grādi, labāk aizmirsti par to. Tieši tā. Es esmu beidzis garīgo semināru, labāk aizmirsti par to. Jā, būs labāk, ja tu sekosi pavadonim. Lai viņš tevi ved. Viņš pazīst ceļu, to nepazīsti. Tu pa šo ceļu vēl neesi gājis. Nu, tu teiksi, bet viņi ir gājuši. Paskaties, vai tiešām tā ir. Jēzus teica, tiem, kuri ir gājuši pa šo ceļu, nāks līdzi šīs zīmes. Manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus, runās jaunās mēlēs, vai arī paņems čūskas vai iedzers ko nāvējošu, tas tiem nekaitēs. Ja viņi slimiem uzliks rokas, tie taps veseli, lielākā daļa to noraida, to noliec, pat saka, ka tas nav iedvesmots. Viņi nesako tam pavadonim. Viņi sako cilvēciskai ticības mācībai. Būs labāk, ja tu stāvēsi cieši aiz vārda, jo tu vēl neesi gājis pa šo ceļu. Bet jūs esat dzimuši no augšas, jūs esat dzimuši svētumā, jūs vēl neesat gājuši pa šo ceļu, jūs esat, ja jūs ejat pa šo ceļu, jums ir jāiet cauri svētumam, jo šī ir jauna zeme, jauna dzīve, jauni cilvēki. Tu ienāc kādā draudzē un redzi, ka kāds pieceļas iebļaujas, slava Dievam, aleluja! Nu, tu sacīsi, vai dieniņ, manā draudzē neko tādu nedara, piecelšos un iešu ārā no šīs vietas. Redzi, esi piesardzīgs. Seko aiz vārda, lūk, lai pavadonis tevi ved. Viņš vedīs jūs visā patiesībā un atklās jums to, ko es esmu jums sacījis. Viņš jums to parādīs. Viņš darīs jums zināmas nākamās lietas. Īstenais pavadonis. Neej pie bīskapa, ej pie šī pavadoņa. Neej ne pie viena izņemot pavadoni. Tieši viņš bija sūtīts, lai tevi vestu. Un tieši viņš ir tas, kas to izdarīs. Dievs ir sagādājis tev pavadoni. Ej pa Dieva izraudzīto ceļu. Šodienas problēma ir tā, ka cilvēki, kas nāk uz draudzi, vienkārši pasēž dažas minūtes, notiek kaut kas tāds, pie kā viņi nav pieraduši. Es abrīnoju kādu sievieti no kādas augstas formālas draudzes, es tikko kā par viņu lūdzu. Dievs to sievieti dziedinās. Viņa to nesaprata. Viņa par to neko nezināja. Viņa ienāca, viņa sacīja, ka neko nezina. Taču es viņai pateicu, atnāc un satiecies ar mani. Viņa bija tāda kā kautrīga un nedroša, bet tas pavadonis turpināja viņai teikt, virzies uz priekšu. Viņa to saņēma, tieši tā. Redziet, tajā visā mūs ieved svētais gars. Redziet, Dievs ir sagatavojis ceļu. Vai jūs esat pievērsuši uzmanību, kā lido meža zosis, kā pīles dodas prom uz dienvidiem? Nu, neaizmirstiet, ka šis mazais pīlēns tur piedzima kaut kādā parastā dīķī. Viņš nezina austrumus, ziemeļus, rietumus un dienvidus, viņš nekā nezina, izņemot to dīķi kaut kur augšā Kanādas kalnos. Viņš nekad nav bijis prom no šī dīķa, taču viņš bija dzimis, lai būtu vadonis. Šis pīļtē viņš piedzima, lai būtu vadonis. Un te pēkšņi, kādu nakti, tur pāri kalnu virsotnēm, atnāca milzuma daudz sniega. Kas notika? Dīķi no turienes ienāca tās augstās vēsmas. Es varu iztēloties, kā viņš trīc, saka, māmiņ, ko tas nozīmē? Saprotiet, viņš nekad agrāk nebija jutis šo augsto laiku. Viņš sāk lūkoties apkārt. Viņš sāk ievērot, ka dīķa malas sāk aizsalt, dīķis pārklājas ar ledu. Viņš nezina, taču pēkšņi viņš piedzima, lai būtu šī pīļu bara vadonis. Un, kad tas viņu pārņem, viņš ieliec tieši šī dīķa vidū. Sauciet to, kā gribat. Mēs to saucam par iedvesmu. Bet jūs to varat saukt, ak, vienkārši par instinktu. Vai vēl kaut kā. Viņš dodas tieši uz šī dīķa vidu, izslēg aizsā savu nelielo knābi un sāk gagā, gagā. Un katra pīle tanī dīķī tūdaļ dodas pie viņa. Kāpēc? Viņi pazīst savu vadoni. Pēc tā, kā viņš kliedz. Un ja taure izdod neskaidru skaņu, kas tad gatavosies kaujai? Pareizi. Kurš tad gatavosies kaujai, ja no taures nāks neskaidra skaņa? Nu, ja šis pīles kliedziens būs neskaidrs, tad kurš gan gatavosies lidojumam? Tas nelielais piļtēviņš izslēj tur savu knābi un kliedz. Gagā, gagā. Un visas pīles dodas pie viņā. Gagā, gagā. Viņa stūdaļ ir klāt. Viņiem ir īsta jubileja tieši dīķa vidū. Vienkārši riņķo un riņķo un riņķo. Pēc kāda laika viņš jūt, ka tas nonāk pār viņu. Viņam ir jādodas ceļā. Viņš sasit savus spārnus un uzlido virs šī dīķa, paceļas gaisā, izmet 4 vai 5 lokus un dodas tieši uz Luiziānu. Cik taisni vien spēj. Viņam seko katra pīle. Gagā, gagā. Tur nu viņš lido. Kāpēc? Viņš ir pavadonis. Amen. Pīles pazīst savu pavadoni, bet draudze nepazīst. Jā, viņš zina, kas ir jādara. Paskatieties uz tām zosīm, kas ir no pašas Aļaskas. Lūk, viņas vienmēr ved zostēviņš, un šī zosi šo zostēviņu pat tiešām nedrīkst izlaist no acīm. Viņām ir jāzina, par ko šis zostēviņš runā. Vai jūs to lasījāt šeit žurnālā Luk apmēram pirms 4 gadiem, kā viens vec zostēviņš reiz nezināja, ko dara, un viņš aizveda kādu zosu baru līdz pašai Anglijai? Tā tas ir. Līdz tam Anglijā tādas pat nebija redzētas. Kāpēc? Viņas nebija atpazinušas savu vadoni. Tas vecais zostēviņš nezināja, kurp viņš lido. Un tagad viņas ir tur, un nespēja atgriezties atpakaļ. Tieši tas šodien notiek ar ļoti daudzām šīm zosīm. Viņas vēl joprojām ir kā bars. Viņi saka, tā bija teikts tajā žurnālā Luk, ka šis zosu bars lidinās pa visu Angliju, bet tās nezina, kā atgriezties atpakaļ. Tieši tā tas ir noticis ar tām dažām zosīm, kuras es pazīstu. Jums ir veseli bari un lielas ilgstošas sanāksmes, un atbrauc kāds atmodas nesējs, un kādu brīdi sludina, taču jūs nezināt, uz kurieni jūs dodaties. Lidinieties kā bars atkal un atkal uz riņķi, jo esat dabūjuši kaut kādu zostēviņu, kurš ir aizvedis jūs konfesionālajā uzdzīvē un nevis atpakaļ pie Dieva vārda, atpakaļ pie kristības ar svēto garu. Un pēc tam mēs brīnāmies, kāpēc mums mūsu dienās nav atmodas. Saprotat, mums vajag sadzirdēt to skaidro skaņu. Tā skaņa ir evaņģēlija taure, kas taurē evaņģēliju, ikvienu Dieva vārdu. Nevis ticības mācību, nevis konfesiju, bet Bībeli, svēto garu. Šīs zīmes sekos tiem, kas tic, saprotat, un tur nu viņi iet pa to ceļu. Stāsta, ka viens vec zostēviņš pazudināja vienu baru, mēģinot doties lidojumā tumsā. Viņš pats nezināja, kurp viņš lido, un tās visas ietriecās tur kalnos, un daudzas no tām sasitās driskās, gabalos. Protams, viņām ir jāatpazīst viņu skaidrā skaņa. Tas pīļtēviņš, ja viņam ir tā skaidrā skaņa, un katrs to pazīst, tad viņiem būs nelieli bara svētki, un tās aizlidos uz dienvidiem. Kāpēc viņas laižas uz turieni? Jo tur nav augsti. Un tā, ja jau Dievs dod pietiekamu saprašanu pīlei, kā izbēgt no augstuma, tad cik ļoti viņš to dos draudzei? Ja jau zos var izdarīt to caur instinktu, tad kā ir ar svēto garu draudzē? Tam mūs būtu jāizved no senām formalitātēm un ticības mācībām un pārējā, godpilnā brīnišķīgā kristībā ar svēto garu. Tas atnes tikumu, atziņu, pacietību, dievbijību un svēto garu. Tieši uz turieni vedīs īstais pavadonis, jo viņa saucienā ir tikai un vienīgi evaņģēlijs, tikai Dieva vārds, protams. Jums ir vajadzīgs pavadonis. Kad šie gudrie vīri, viņi nekā nezināja par Dievu, viņi bija maģijas darboņi maģi. Viņi bija no austrumiem. Jūs zināt, Bībelē ir teikts, mēs ieraudzījām viņa zvaigzni austrumos un atnācām viņu pielūgt. Viņi bija no rietumiem, viņi palūkojās uz austrumiem un ieraudzīja viņa zvaigzni. Tas ir paskatījās uz rietumiem, viņi bija austrumos. Mēs bijām austrumos un ieraudzījām viņa zvaigzni rietumos, saprotat? Mēs ieraudzījām viņa zvaigzni austrumos. Un redziet, viņi bija austrumos. Kad mēs bijām austrumos, mēs ieraudzījām šo zvaigzni un mēs atnācām viņu pielūgt. Es varu iedomāties, kā šie puiši gatavojās ceļam. Es iztēlojos, kā sieva sacīja vienam no viņiem, sacīja paklautu, visu esi sapakojis, bet kur tad ir tavs kompass? Viņš teica, šoreiz man kompass nebūs vajadzīgs. Sacīja, bet kā gan tu grasies šķērsot tos kalnus? Neaizmirstiet, viņiem bija jāšķērso Tigras upe, jāiet pa prērijām, un nu viņiem bija 2 gadus jāceļo ar kamieļiem. Kā viņi grasījās to paveikt? Sacīja, tu pat neesi paņēmis kompasu. Viņš teica, nē, bet kā tu iesi? Es eju pa Dieva paredzēto ceļu, tā zvaigzne mani aizvedīs pie tā ķēniņa. Tieši tā. Mēs ieraudzījām viņa zvaigzni austrumos un visu šo ceļu sekojām tai šurp uz rietumiem, lai viņu pielūgtu. Kur viņš ir? Viņi sekoja pa Dieva paredzēto ceļu. Uz kādu brītiņu viņus tur sasaistīja dažādas ticības mācības. Viņi atnāca uz Jeruzalemi un sāka staigāt šurpu turpu pa ielu, šie labi ģērbtie cilvēki, un vaicāja, kur viņš ir? Kur ir piedzimušais jūdu ķēniņš? Nu, tā bija pati augša, tā bija Jeruzalemē. Protams, tādai lielai draudzei būtu par to kaut kas jāzina. Kur viņš ir, piedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs redzējām viņa zvaigzni austrumos, mēs atnācām viņu pielūgt. Kur viņš ir? Nu, viņa aizgāja pie tāda un tāda mācītāja un pie tāda un tāda augstā priestara, un neviens no viņiem par to neko nezināja. Nu, tur ir tas piedzimušais jūdu ķēniņš, kur viņš ir? Viņi nezināja. Taču tur pakalna nogāzē bija kāds ganu bariņš, un viņi vienkārši priecājās tieši tā, jo viņi bija atnākuši pa Dieva paredzēto ceļu. Un tā viņi tur apstājās, un viņš izteicās tieši, lūk, kas mums būtu jādara, mums ir jāsasauc valdes sanāksme. Tāpēc viņi sasauca sinedrija padomi un domāja, ka varbūt tie būs par to kaut ko dzirdējuši. Nē, mēs par to neko nezinām. Un tieši tas notiek arī šodien. Viņi nekā nezina par šo pavadoni, par šo svēto garu, kurš dziedina, piepilda glābi un atkal atnāk. Tas pavadonis, kurš mums ir pateicis visas tās lietas, kuras notika. Un te nu mēs esam, tajā visā. Sirds domu tiesnesis. Viņiem par to nav nekādas saprašanas. Viņi to sauc par mentālo telepātiju vai vēl kaut kā tā. Viņi īsti nezina, ko par to lai saka. Un tā, jūs redzat, ka šie gudrie, kamēr, atcerieties, ka tad, kad viņi iegāja Jeruzalemē, zvaigzne pazuda. Un kamēr tu gaidi, ka ticības mācības un konfesiju cilvēki tevi aizvedīs pie Dieva, Dieva palīdzība tevi atstās. Taču, kad viņiem tas viss pagalam apnika, un viņi to atstāja šīs ticības mācības un to ebreju konfesijas un izgāja no Jeruzalemes, tad zvaigzne atkal parādījās, un viņi priecājās ar varen lielu prieku. Viņi atkal ieraudzīja pavadoni. Ak, lūk, kā tas ir. Nonāk tā augstā formālā draudze, bet tad atkal tajā labajā, kas deg. Redzēt pavadoņa vadību. Cik liela atšķirība. Jā, mēs ieraudzījām viņa zvaigzni austrumos un esam ieradušies viņu pielūgt. Jozo viņiem sacīja, tagad sekojiet šķirstam, tāpēc, ka jūs vēl nekad nesiet gājuši pa šo ceļu. Dievs nepieļaus, lai šis šķirsts noklīstu no ceļa. Katrs tam sekoja, un tas devās taisni pāri Jordānai. Tas pats arī šodien, caur svēto garu. Tieši tā, vienīgais, kā mēs zinām, vai tas ir svētais gars vai nav, mēs redzam tā izpausmes. Izpausmes, kas apstiprina Dieva vārdu. Lūk, netik sen vairākiem brāļiem bija asinis un eļļa un viskārtībā, ja viņi grib to darīt šādi. Man tas nav apstiprinājums. Tam ir jābūt rakstu apstiprinājumam. Saprotiet? Kamēr vien apstiprinās tas, ko ir teicis Dievs, tad viss ir kārtībā. Viņi sacīja, lūk, pamatojums tam, ka tu esi saņēmis svēto garu, tev rokā parādās eļļa. Lūk, es tam nevaru piekrist, saprotat? Nē, es nedomāju, ka eļļai ar to ir kāds sakars. Bet, ja jau šīs ir tās asinis, kas spēj dziedināt un glābt, tad kas gan ir noticis ar Jēzus Kristus asinīm? Ja šī eļļa dziedina, tad kā ir ar viņa brūcēm? Saprotat? Es gribu, lai atnāk pavadonis, kas ved jūs pie vārda patiesības. Tad tu zini, ka esi trāpījis mērķī un esi gatavs startēt. Tieši tā. Gatavojies lidot projām. Tieši tā. Jā, bet kāpēc? Jo pavadonis ir tas, kurš to padara reālu. Man šeit ir rakstuvietas, es tās rakstuvietas biju pieminējis, bet šo es gribu izlasīt. Tā ir 2. Pētera vēstule, 1. nodaļa, 21. pants. Jo ne jau pēc cilvēka gribas senlaikos pravietojami tika pasludināti, bet tos runāja svētā gara vadīti Dieva cilvēki. Kā nāca pravietojums? Ne no cilvēku gribas, ne no konfesiju ticības mācībām, bet pēc Dieva gribas, kad svēti vīri tika svētā gara vadīti. Viņš vienmēr ir bijis Dieva pavadonis. Tas bija svētais gars, kas bija tanī uguns stabā. Tas bija svētais gars, visi zina, ka tas bija Kristus. Mozus atstāja Ēģipti, turēdams Kristus negodu par vērtīgāku nekā Ēģiptes bagātības. Tas bija tieši Kristus. Nu, bet viņi tur nostājās un sacīja, nu, tu saki, ka tu esi, nu, tev nav pat 50 gadu, bet tu saki, ka tu esi redzējis Ābrahāmu. Viņš teica, pirms Ābrahāms bija, es esmu. Es esmu bija tas, kuru Mozus satika uguns stabā degošajā krūmā. Tieši tā, viņš bija Dievs, kļuvis par miesu. Nevis trešā persona, bet tā pati persona citā kalpošanā. Nevis trīs dievi, bet trīs dažādas viena dieva kalpošanas. Pareizi. Labi. Un tā, raksti. Vienmēr, kad Dievs kaut ko sagādā, viņš sagādā pašu labāko. Kad Dievs sagādāja veidu, kā nostiprināt savu draudzi, viņš sagādāja to labāko. Kad viņš Ēdenes dārzā apgādāja Ādamu un Ievu, viņš iedeva viņiem savu vārdu. Palieciet aiz šī vārda, un jūs būsiet drošībā, bet ja jūs iziesiet ārpus tā, tad tai dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs mirsiet. Dievs nekad nav mainījis savu stratēģiju, arī Sātans nav mainījis savējo. Kā viņš iekļuva Ādamā un Ievā, tā viņš iekļūst viņos arī šodien. Kā? Cenšoties par to spriedelēt. Klau, nav taču pamats domāt, ka Dievs to izdarīs. Āg, Dievs sacīja, teica Sātans, bet protams, svētais Dievs to nedarīs. Protams, ka viņš izdarīs, jo viņš pateica, ka viņš izdarīs. Un tieši to cilvēki saka šodien. Ej, pagaidi, vai tad tu nedomā, ka ja es eju uz baznīcu un maksāju savu desmito tiesu un daru to un šito, vai tad Dievs mani izdzīs laukā? Kamēr cilvēks nav piedzimis no augšienes, viņš pat nesapratīs Dieva valstību. Saprotat? Nekādu atrunu. Nu, nabaga večuks, nabaga vecenīte, lāga dvēselīte. Vienīgais veids, kā viņi var ieraudzīt Dievu, tas ir piedzimt no augšienes. Tas arī viss. Nav svarīgi, cik maz, cik vecs, cik jauns un ko viņi ir darījuši, cik bieži uz baznīcu gājuši. Cik daudzas konfesijas viņi pazīst vai cik daudzas ticības mācības var nocitēt. Tev ir jābūt piedzimušam no augšas, citādi tev nav pat pašu sākotnējo pamatu. Pilnīgi pareizi. Tāpēc saprotiet, jums ir vajadzīgs pavadonis. Viņš aizvedīs jūs pie patiesības, bet patiesība ir vārds. Viņš jūs aizvedīs, un tā ir bijis vienmēr. Dievam nekad nekas nav jāmaina, jo viņš ir bezgalīgs un viņš zina, kā ir labāk. Viņš ir visur esošs, viņš ir viss spēcīgs. Viņš ir viss. Tā tas ir, Dievs ir. Tāpēc viņam nav jāmainās. Labi. Viņš ir apstiprinātājs tam ceļam, pa kuru viņš tevi ved. Svētais gars, pavadonis, ir apstiprinātājs tam vārdam, kuru viņš māca. Un tā, Lūku veda šis pavadonis, kad viņš sacīja, ejiet pa visu pasauli, sludinot evaņģēliju visai radībai. Tas, kurš ticēs un tiks kristīts, būs glābts, kurš neticēs, tiks pazudināts. Un šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus, runās jaunās mēlēs, ņems šķūskas, dzers nāvējošas lietas. Uzliks slimiem rokas un tie kļūs veseli. Un Bībelē ir teikts, ka viņi izgāja visās malās. Šī pavadoņa vadīti, saprotiet, sludināja vārdu un zīmes tiem sekoja. Kas tas bija? Pavadonis apstiprināja, ka tā bija patiesība. Tāda bija Dieva politika. Tieši tā tas bija noteikts. Tāda ir viņa programma. Viņš nevar to izmainīt, jo viņš ir bezgalīgs. Amen. Viņš nevar mainīties. Viņš ir Dievs. Es varu mainīties. Es esmu cilvēks. Jūs varat mainīties. Jūs esat vīrietis vai sieviete. Taču Dievs nevar mainīties. Es esmu ierobežots. Es varu izdarīt kļūdas, pateikt kaut ko nepareizu. Mēs visi varam. Bet Dievs nevar, ja viņš ir Dievs. Viņa pirmais lēmums ir pilnīgs. Kā Dievs rīkojas vienā gadījumā, tāpat viņam ir jārīkojas ikreiz. Ja viņš ir aicināts uz skatuves, lai glābtu grēcinieku, viņš viņu glābj, pamatojoties uz vienu lietu. Nākamo reizi, kad atnāk grēcinieks, viņam ir jārīkojas tāpat, citādi viņš pirmajā reizē ir rīkojies nepareizi. Amen! Es viņu mīlu. Es zinu, ka tā ir patiesība. Man ir 53 gadi un 33,5 gadus es esmu sludinājis šeit evaņģēliju. Es nekad neesmu redzējis, ka tas pieviļ. Esmu redzējis, kā tas tiek pārbaudīts 7 reizes apkārt pasaulē, visāda veida reliģijās un vēl visur kur. Reizēm pat 500,000 auditorijas priekšā, un tas nekad nav pievīlis. Es to nestāstu jums no kādas grāmatas, es to saku no savas personīgās pieredzes. Es zinu, ka Dievs stāv aiz sava vārda un tur to godā. Un tā, ja tev ir kaut kāda ticības mācība, tad labāk esi piesardzīgs. Taču svētais gars stāvēs aiz Dieva vārda. Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā un 1. Pantā viņš sacīja, ka viņš ir vārds, viņš ir tas pavadonis. Iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Ak, apustuļu darbos 2:38 Pēteris, būdams vadīts, pateica, kā var saņemt svēto garu. Viņš teica, atgriezieties no grēkiem un pēc tam liecieties kristīties ik viens, Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu. Un pēc tam pavadonis jūs vedīs tālāk. Jā, lūk, kas ir jādara. Pirmkārt, nožēlot savus grēkus, savu neticību, ka neesat tam visam ticējuši. Atgriezies no grēkiem un tad liecies kristīties, un pēc tam šis pavadonis vedīs tevi tālāk. Saproti, tas ir tavs pienākums. Tavs pienākums ir nožēlot grēkus, tavs pienākums ir kristīties. Bet pēc tam pavadoņa pienākums ir vest tevi tālāk, vest tevi no tikuma uz atziņu, uz atturību, uz pacietību, uz dievlīdzību, uz brāļu mīlestību, un svētais gars tevi apzīmogo. Tad tev ir pilnīgs Dieva augums, īstens Dieva vīrs, īstena Dieva sieviete, noenkuroti Kristū. Man tas patīk. Noenkuroti Kristū. Jā, Marks bija svētā gara vadīts, kad viņš rakstīja Marka 16. nodaļu. Jānis bija vadīts, kad rakstīja atklāsmes grāmatu. Viņu veda pavadonis. Šis pavadonis veda viņu arī tad, kad viņš teica, kas atņems no tā vienu vārdu, vai arī pieliks tam vienu vārdu, tad tas tiks viņam atņemts, viņa daļa no dzīvības grāmatas. Nu, kā gan jūs varat ar kaut ko aizstāt Dieva vārdu un joprojām apgalvot, ka jūs vecs svētais gars? Tas skan bezjēdzīgi, vai ne? Tieši tā. Tā tas ir. Manā dzīvē viņš ir bijis mans pavadonis. Viņš ir vedis mani dzīvē. Viņš bija tas, kurš mani atveda pie dzīvības. Un viņš ir mana dzīve. Bez viņa man nav dzīves. Bez viņa es negribu nekā. Viņš ir mans viss visā, manās grūtībās. Viņš man ir blakus. Vakar viņš mani svētīja. To pašu viņš izdarīja šodien. Ko man gaidīt? Mūžam nemainīgs, lai slavēts ir viņa vārds. Āmen. Tieši tā, viņš to ir apsolījis, viņš to izdarīs, viņš ir mana dzīve, viņš ir mans pavadonis, viss visā. Es esmu viņam uzticējies, man ir bijuši smagi pārbaudījumi, es viņam uzticos, lai kur es arī neietu. Es gribu, lai arī jūs to darītu. Ja jūs sievietes ejat mazgāt veļu, uzticieties viņam. Ja jūs ejat uz pilsētu, uzticieties viņam. Bija laiks, kad es domāju, ka tīri labi pazīstu mežus, ziniet, es tik daudz biju medījis. Es domāju, es esmu patiešām nekļūdīgs, neviens, es jaunu nepazustu. Mana mamma bija pa pusē indiāniete, un man tas patika, ak vai, es mežos nepazudīšu, es zinu kas un kā. Un savā medus mēnesī es tā kā nedaudz apmānīju savu sievu, es viņai sacīju, zini dārgā, būtu labi, ja mēs saprecētos 23. oktobrī, jo tas kungs man bija teicis, lai es to daru tajā datumā. Un es nodomāju, nu tāds neliels medus mēnesis, es esmu iekrājis naudu, un es viņu aizvedīšu uz Niegāras ūdenskritumu. Un mēs aizbrauksim uz Adirondaku, nedaudz pamedīt, saprotat? Un tā es paņēmu viņu un Billiju, viņš bija pavisam vēl mazulis. Man bija jāizved viņai medus mēneša ceļojumā, bet tas bija arī brauciens medībās, saprotat? Tāpēc es nodomāju, ka tas nemaz nebūs slikti. Un tā es paņēmu viņu līdzi un es aizrakstīju Dentona kungam mežzinim. Mēs taisījāmies kāpt Viesuļvētras kalnā un es sacīju, Dentona kungs, es atbraukšu, es vēlētos kopā ar jums šoruden pamedīt kādu lāci. Un viņš sacīja, labi Billi, brauc šurp. Un tā viņš sacīja, es tur būšu tādā un tādā datumā. Nu ko, mēs ar sievu un Billiju atbraucām dienu iepriekš un mājiņa bija aizslēgta. Tur mežā bija neliela nojume. Netik sen mēs ar brāli Fredu Sotmanu bijām tur apmetušies. Svētais gars, es redzēju, kā viņš tur atradās, šī dzeltenā gaisma kustējās tajā krūmā. Un Freds arī bija tur. Viņš sacīja, panāc šurp, es gribu ar tevi runāt. Rītdien sacīja, esi uzmanīgs, viņi ir izlikuši tev lamatas. Sacīja, esi modrs, vai tā bija brāli Fred? Un tajā vakarā tur Vermontā, es to pastāstīju simtiem cilvēku, es teicu, man ir izliktas lamatas, es to redzēšu. Es nezinu, kur tas ir. Un tas notika tajā pašā vakarā. Tur nu tas bija. Sacīja, lūk, kur ir tās izliktās lamatas. Tieši tā. Taču svētais gars veda mani tajā, kas man ir jādara. Un ak vai, tas bija pilnīgi pareizi. Ak, daudzi no jums zina, kas tas bija. Man nav laika to izstāstīt. Un kamēr mēs todien tur stāvējām, laiks todien sāka palikt vēsāks. Dentona kungam bija jāierodas nākamajā dienā. Es sacīju, zini dārgā, nebūtu slikti atvest mājās kādu kārtīgu briedi. Es teicu, es biju sakrājis šos centus, un mēs tikko kāprecējāmies, un es sacīju, ja es šodien mazliet pamedīšu, tad mums būtu krājumi ziemai. Un viņa sacīja, labi, Billi, dari to. Teica, bet atceries, ka es nekad neesmu bijusi šajos mežos, viņa sacīja. Mēs atradāmies 25 jūdzes iekšā kalnos, saprotiet? Un viņa sacīja, es no tā neko nesaprotu. Un viņa sacīja, tāpēc es teicu, nu lūk, tu atceries, kā pirms diviem gadiem es nogalināju tos trīs lāčus, tas bija lūk tur, tieši aiz tā kalna virsotnes. Un es teicu, lūk, es dabūšu lielu briedu un mēs dabūsim kādu lāci. Es teicu, mums ziemā būs gaļa. Nu, tas izklausījās tīri labi, ziniet, un mēs lasījām mellenes un gatavojām ziemai ogļu krājumus, un pēc tam Billijs to pārdeva. Bet nākamajā dienā, kad biju atgriezies no patruļas, mēs ar medu tās lasījām. Un tā, tad es sacīju, labi, es ņemu savu šauteni, es dodos uz turieni. Es teicu, briežu te ir daudz, vienu jaunu es atradīšu. Un es sacīju, zini, es sacīju, tad es viņu dabūšu, un es teicu, es drīz atgriezīšos. Viņa sacīja, labi, un tā es devos ceļā, un tā bija tāda kā zemiene, bet jebkurš cilvēks no New Hampshire's un tur augšā no Jaunanglijas zina, ko tas nozīmē, kad nonāk tā migla. Vai kaut kur kalnos, tu vienkārši nezini, kur atrodies, tas arī viss. Tu neredzi pat izstieptas rokas attālumā. Un tā, tad es sāku laisties leju pa nelielu stigu, gāju lejā un šķērsoju kalnu grēdu un sāku kāpt augšā. es pamanīju pantēru. Tā viņu sauc šajā apkaimē. Rietumos mēs viņu saucam par kuguāru. Bet tur viņu dēvē par kalnu lauvu. Tas ir viens un tas pats dzīvnieks. Īstenībā tā ir puma. Lūk, kas tas ir. Tāds pats kaķis, apmēram 9 pēdas garš. Kādas 150-200 mārciņas smags. Viņa pārskrēja pāri ceļam. Es strauji paķēru šauteni, taču nepietiekami ātri, lai uz to izšautu. Nu ko, es devos augšu pakalnā, dzenoties pakaļ šim kuguāram. Ziniet, vērodams lapas, kur viņš bija pārvietojies. Es varēju viņu saklausīt. Viņam bija 4 ķepas. Es zināju, ka tas bija zvērs ar 4 ķepām, nevis 2. Un es zināju, ka tas nav briedis, jo briedis slāj. Bet viņš zagās ļoti klusiņām. Tas kaķis, ziniet, tādā veidā. Bet lācis iedams pārveļas no kājas uz kāju, un tāpēc es zināju, ka tas bija kuguārs. Viņš atradās aiz viena baļķa, bet es viņu neredzēju. Pēc tam viņš pazibēja un nozuda. Un, ziniet, es vēroju, kur viņš bija izjaucis lapas, ziniet, uz kalna virsotnes un arī lejā, un es nepamanīju, kā visu laiku nāca virsū šie mākoņi, ziniet, kā nonāca migla. Es nokāpu lejā, šķērsoju plašu ieleju un atrados starp gigantiskiem kokiem, sekodams tam kuguāram. Es domāju, vēl mazliet un es viņu noķeršu. Es lūkojos apkārt, skrēju uz augstāko vietu un izpētīju visu apkārtni. Cītīgi ieskatījos, lai viņu ieraudzītu. Saspringti klausījos un kāpu lejā. Atkal skrēju lejā. Varēja dzirdēt, kā lūz zariņi tālu man priekšā, kad viņš pārvietojās. Saprotiet, tad viņš sāka lēkāt pa kokiem, tāpēc es nevarēju sadzīt viņa pēdas. Redziet, viņš bija apķērīgs, uzrāpās kokā un sāka lēkāt pa kokiem. Tad viņš saprata, ka tur es nevarēju viņu izsekot. Ak, es nodomāju, nu labi. Un es devos atpakaļ cauri kanjonam, un es savodu lāci, tas bija vecs tēviņš, es nodomāju, tagad es viņu dabūšu vecīt, tas ir labi. Es atkal viņu savodu un pagājos nedaudz tālāk, un es meklēju visādas zīmes un pārējo. Es nevarēju neko ieraudzīt, es pagriezos, devos atpakaļ pa otru kalna pusi, un tad es sāku ievērot, ka parādās migla. Es atkal viņu savodu, viņš bija kaut kur tuvumā, es sacīju nē, un tā lūk, kas notiek, vējš pūta no šīs puses, bet es nācu, lāča smaka atnāca no tās puses. Un es tagad esmu apgājis riņķī, un vējš pūš no tās citas puses, tātad man ir jāiet atpakaļ uz turieni, kur es lāča smaku sajūtu pirmoreiz, un jāsāk iet no tās vietas. Un atpakaļ ceļā es palūkojos pāri kanjonam un ieraudzīju, kā sakustējās krūmi. Un tad es redzēju, ka tur kustas kaut kas melns. Es nodomāju, te nu viņš ir. Es ātri iegrūdu šautenē patronu un sastingu. Un kad es to izdarīju, izrādījās, ka tas bija ļoti liels briedis. Ļoti liels, es nodomāju. Tā vai citādi tieši to es arī meklēju. Es to briedi nošāvu. Es nodomāju, labi, es nepamanīju, ka bija tāda, es viņu apstrādāju un paskatījos, es notīrīju rokas un savedu kārtībā nāzi noliku to vietā, un es nodomāju, slava Dievam, pateicos Tev, kungs Jēzu, Tu esi devis man gaļu ziemai, slava Dievam. Un es paņēmu savu šauteni, es nodomāju, es tūliņ došos atpakaļ cauri kanjonam, es sacīju, paskat tikai vecīt, sākas stiprs vējš. Labāk man doties prom no šejienes un atgriezties pie medas un pārējiem, es sacīju, man ir jāpasteidzas. Es devos augšu pa kanjonu, atpinu vaļā savu lielo sarkano vējaku un es šādi skrēju augšu pa kanjonu apkārt. Un tad negaidot es nodomāju, ak, kur gan es biju nogriezies? Vējš pieņēmās spēkā, koki locījās, es nodomāju, kur gan es biju nogriezies? Es gāju apkārt, es zināju, ka es dodos tieši uz Viesuļvētras kalnu, bet sanāca, ka es apstājos, es biju sasvīdis, es nodomāju, kas tā par lietu? Es eju jau pusstundu vai 45 minūtes, taču nevaru atrast to vietu, kur es nogriezos. Es palūkojos augšu, un lūk, tur karājās mans briedis. Es atkal biju tajā pašā vietā. Es nodomāju, nu ko gan es izdarīju? Nu ko, es atkal devos ceļā. Es nodomāju, šoreiz man izdosies, es vienkārši nebiju vērīgs. Es uzmanīgi sekoju katrai kustībai, uzmanīgi. Es turpināju meklēt. Tie mākoņi tuvojās, es zināju, ka tuvojas sniega vētra. Migla jau bija zemu nolaidusies, un tad es sāku ievērot. Es nodomāju, es paiešos nedaudz tālāk, pagāju tālāk, un es nodomāju, nu kaut kā dīvaini šķiet, ka es šo vietu esmu jau redzējis. Un es paskatījos, un tur karājās mans briedis. Saprotat? Vai jūs zināt, kur es biju nonācis? Indiāņi to sauc par nāves taku. Saprotiet? Tu sāciet uz apli atkal un atkal. Nu, es domāju, ka es biju tik labs pavadonis, ka nekad neapmaldīšos. Saprotiet? Par mežiem man varēja nestāstīt. Es zināju, kas un kā. Saprotat? Es sāku no jauna, es sacīju, es vairs nekļūdīšos, un es atkal atgriezos tai vietā. Es pagājos nedaudz augstāk pa kanjonu, tad jau sāka pūst vējš. Ak vai, it visur bija sniegs, gandrīz satumsa, un es zināju, ka šajā mežonīgajā vietā meda naktī nomirtu. Viņa nezināja, kā par sevi parūpēties. Un Billijam bija apmēram 4 gadi, 3 gadi vēl tikai mazulis. Un es nodomāju, ko viņi iesāks. Nu, es nedaudz pagājos un es uzdūros sūnām. Es nodomāju, es esmu kaut kur ielejā, bet es nekā neredzu, viss ir miglā. Es tagad gāju uz riņķi. Parasti es būtu izraudzījies sev vietu un nogaidījis, ja kāds būtu ar mani. Es tajā paliktu un gaidītu dienu vai divas, kamēr pāries vētra, un tad ietu tālāk. Nogrieztu briežagaļas gabalu, ko nesu uz muguras un ielīstu, pāēstu, un ne par ko neuztrauktos. Bet tu nevari tā darīt, ka tur mežā atrodas tava sieva un maz bērns, kur iet bojā. Saprotat? Tāpēc es sāku domāt, ko gan man darīt, un tā es pagāju nedaudz tālāk, un es nodomāju, nu pagaidi, kad es šķērsoju to pirmo ielaju, vējš man pūta sejā, tāpēc es nācu no tās puses. Man ir jāiet uz to pusi, un es maldījos starp šiem gigantiskajiem kokiem, taču es nesapratu, kur es atrodos, es sacīju, ak, es sāku nervozēt, un es nodomāju, Bīl, pagaidi vienu mirklīti, tu neesi apmaldījies, mēģinot sevi piemānīt, tu nevari blefot, nē, nē, kaut kas tev iekšā saka, ka tu kļūdies. Ak, tu mēģini sacīt, nu, es esmu glābts, es eju uz baznīcu. Neuztraucies, pagaidi līdz nāves gultai, un tu uzzināsi, kā ir starpība. Tava sirdsapziņa runā uz tevi. Kaut kas tevī iekšā saka tev, ka tev nav taisnība, saprotat? Tu zini, ja tu nomirsi, tad tu nevarēsi tikties ar svēto Dievu. Kā mēs apskatījām viņu vakar vakarā, pat svētajiem eņģeļiem vajadzēja aizklāt savas sejas, stājoties viņa priekšā. Kā gan tu taisies tur stāvēt, ja neesi zem Jēzus Kristus asiņu apsaga? Es nodomāju, ak, man tas izdosies, es no jauna gāju, un es ievēroju, ka es visu laiku kaut ko dzirdu. Tad es sāku nervozēt, un es nodomāju, ja tā turpināsies, tad es salūzīšu. Tā parasti notiek ar cilvēku, kas ir nomaldījies, tur mežos viņš salūst. Pēc tam viņš ņem savu šauteni un sevi nošauj, vai arī lec pāri grāvim un salauž sev kāju un guļ tur, viņš tur nomirs. Tāpēc es nodomāju, ko gan man darīt. Un tā, es no jauna devos uz priekšu. Un es joprojām dzirdēju, kā kaut kas sacīja, es esmu tava palīdzība bēdu laikā. Es turpināju iet tālāk. Es nodomāju, nu, es jau sāku atslēgties, jau dzirdu, ka ar mani runā kaut kāda balss. Es turpināju iet, es gāju, fju, svilpodam, ziniet, es domāju, nu, es neesmu apmaldījies, puis, tu taču zini, kur tu atrodies, kas tā par lietu, tu taču nevari apmaldīties. Tu esi pārāk labs mednieks, tu nevari nomaldīties. Tāda bravūra, ziniet, tāda sevis mānīšana. Tava blefošana te nedarbosies, lūk šeit dziļi iekšā griežas ritentiņš, atkārtodams, puis, tu esi nomaldījies, un tu to zini. Redzi, tu esi apmaldījies. Es turpināju virzīties, ak, es neesmu apmaldījies, ar mani viss būs kārtībā, es tikšu laukā. Kļuva pavisam nelāgi. Vējš pieņēmās spēkā, saka sniktāts granulēts sniedziņš. Mēs viņu dēvējam par smidzinošo. Es nodomāju, sieva un mazulis, es neesmu, es nodomāju, ak vai. Tūlīt es atkal to izdzirdēju, es esmu tava palīdzība bēdu laikā. Un tolaik es jau biju evaņģēlija kalps, es sludināju tieši šajā draudzes namā. Un tā, es nodomāju, labi, ko gan man darīt? Es apstājos, paskatījos apkārt. Un migla bija ietinusi gandrīz visu. Tā nu tas bija. Tur vairs neko nevarēja iesākt. Es nodomāju, ak, ko gan man darīt? Es nodomāju, ser, es neesmu cienīgs dzīvot. Es esmu vīs pārāk pašpārliecināts. Es domāju, ka esmu mednieks, taču es neesmu. Un mans brāli, es vienmēr esmu viņam uzticējies. Šaušanā man bija rekordi. Kā makšķernieks, es esmu vājš, taču es vienmēr esmu uzticējies viņam. Šaušanā es esmu vājš šāvējs, taču viņš ļāva man tajā uzstādīt pasaules rekordus, saprotat? Nošaut briedi no 7-800 jardu attāluma, bez nevienas kļūdas ar šauteni nošāvu, 35 medījumus. Vienkārši izlasiet par to jebkur, ja gribat, saprotat? Ne jau es, tas ir viņš, es uzticējos viņam. Tur nu es biju, es nodomāju, ko man darīt? Ko man darīt? Es turpināju, tas nāca tuvāk, tuvāk, es esmu tava palīdzība bēdu laikā, ļoti klātesoša palīdzība. Es nodomāju, varbūt ar mani runā Dievs. Es noņēmu savu cepuri, man bija patruļnieka cepuri ar sarkanu saiti uz tās. Es to noliku zemē, novilku savu vējaku, tā bija slapja. Es noliku vējaku, pieslēju savu šauteni pie koka. Es teicu, debesu tēvs, es vairs nekā nesaprotu. Es dzirdu balsi, kas runā ar mani. Vai tas esi tu? Es sacīju, kungs, es gribu tev atzīties, ka es neesmu nekāds mednieks. Es neesmu, es nespēju atrast ceļu. Tev ir jāpalīdz man, es neesmu cienīgs dzīvot, darot to, ko es esmu izdarījis, braucot šurp domādams, ka es tik daudz zinu par to, ka nekad nepazudīšu. Man esi vajadzīgs tu, kungs, mana sieva ir laba sieviete. Mans mazulis, mans mazais dēliņš, viņa māte ir mirusi, un viņa cenšas viņam būt par māti, un es tikko kā precējos ar viņu. Un lūk, viņa ir šeit, tas bērns, tur mežos šajā naktī viņa abi nomirs. Šis vējš, iestāsies 10 grādu sals, viņa nezina, kā izdzīvot, viņa nomirs šajā naktī. Dievs, neļauj viņiem nomirt, aizved mani pie viņiem, lai es redzētu, ka viņa nemirst. Es esmu apmaldījies, Dievs, es esmu apmaldījies, es nevaru atrast ceļu, lūdzu, vai tu man palīdzēsi? Un piedod man, ka es gāju pa savu ceļu. Es neko nevaru izdarīt bez tevis. Tu esi mans pavadonis. Palīdzi man, kungs. Es piecēlos un teicu, āmen. Paņēmu savu lakatiņu, pagrābu savu jaku, atkal uzliku savu cepuri, paņēmu savu šauteni. Es teicu, tagad es, cik spēdams noskaņošos uz manuprāt pašu pareizāko ceļu, uz to vislabāko, ko vien sapratīšu. Un es iešu taisni vienā virzienā, jo es kaut kurēju papli, bet es nezinu kur. Taču es iešu pa to ceļu, kuru man parādīsi tu, kungs Dievs, mans pavadoni. Es sāku soļot šajā virzienā. Es sacīju, te nu tas ir, un man ir jāpiespiež sevi tam noticēt. Es iešu šajā virzienā, es iešu taisni šajā virzienā. Es nenogriezīšos. Es iešu šajā virzienā. Es zinu, ka man ir taisnība. Es eju pa šo ceļu. Un ja es būtu aizgājis tajā virzienā, tad es būtu aizgājis uz Kanādu. Saprotat? Te pēkšņi es sajūtu, ka kāds pieskaras manam plecam, kāda roka. Bija sajūta, ka tā ir cilvēka roka, tāpēc es ātri pagriezos, lai redzētu. Tur neviena nebija. Es nodomāju, kas tas bija? Lūk, manā priekšā guļ Bībele, un šeit atrodas Dievs, mans pavadonis un tiesnesis. Es palūkojos augšup, un tieši tajā virzienā šī migla izklīda tādā veidā, ka es spēju ieraudzīt torni viesuļvētras kalna virsotnē. Bet es jau gāju taisni prom no tā, neskatoties uz manām bednieka spējām. Es biju gājis prom no tā, tobrīd jau bija ļoti vēls vakars. Es strauji pagriezos, lai dotos uz turieni. Es paņēmu savu cepuri un pacēlu augšup savas rokas, es teicu, vadi mani Dievs, tu esi mans pavadonis. Es devos ceļā, man vajadzēja rāpties pa stāvām kraujām un vēl visur, kur kļuva arvien vēlāks, pēc tam satumsa. Sev priekšā es iztrūcināju briežus un citus dzīvniekus. Es ne par ko citu nedomāju, tikai turēties vienā virzienā, tieši uz šo kalnu. Un es zināju, ka ja man izdotos aizkļūt līdz tam tornim, tajā pavasarī Dentona kungs un es palīdzējām tur ievilkt telefona līniju. Mēs stiprinājām telefona vadus no viesuļvētras kalna līdz pašai lejai, kādus 3,5 vai 4 jūdzes. Līdz pašai nometnei. Un tā gāja līdzās nelielai taciņai, taču šo taciņu nebūtu iespējams atrast sniega dēļ, saprotat? Un pūta vējš, viss pārējais bija tumšs. Turpinājās sniega vētra, un nebija iespējams noteikt, kur tu atrodies. Nu, vienīgais, ko es zināju darīt, kad satumsa un es nezināju, es zināju, ka man ir jāiet tajā virzienā, augšup kalnā, jo man bija jāiet augšā kalnā, bet tornis atradās pašā kalna virsotnē, un man bija jānoiet apmēram 6 jūdzes, lai aizkļūtu līdz tam. Vienkārši aizdomājieties, ka šinī miglā noskaidrojās tikai viens caurums, 6 jūdžu garumā, tā, lai es spētu to ieraudzīt. Un tad es paņēmu savu šauteni šajā rokā, bet šo turēju paceltu, jo es biju vilcis to vadu tādā veidā pa kokiem, iedams lejup, telefona vadu uz to būdiņu, lai viņš varētu parunāties ar savu sievu un zvanīt no turienes, no tā kalna. Un pagājušajā rudenī es biju domājis viņam palīdzēt novilkt to lejā. Es turēju roku luku šādi paceltu, sacīdams, ak, Dievs, ļauj man pieskarties tai līnijai. Es gāju, un no pārgruma man sāka sāpēt roka. Es knapi varēju to noturēt, un man bija tā jānolaiž. Es pārliku ieroci, paņēmu to lūk šādi, paspēru divus soļus atpakaļ, lai būtu droši, ka nepaiešu tai garām. Tad pacēlu savu roku, sāku iet. Bija vēls, tumšs, pūta vējš. Ak, es satvēru zariņu, sacīju, rokā ir. Nē, tas nav tas. Ak, tas, lai tā skaņa nav neskaidra. Pēc kāda brīža, kad es jau biju gandrīz gatavs padoties, mana roka kaut kam uzdūrās. Ak, es biju atrasts, kad biju pazudis. Es sagrābu to vadu, es nometu savu šauteni, noņēmu no galvas cepuri, un tā es tur stāvēju. Es sacīju, ak, Dievs, kāda sajūta, kad tevi atrod, kad tu biji pazudis. Es teicu, tagad tikai leju, līdz šī vada galam, es to vairs neatlaidīšu. Es turēšos pie šī vada. Viņš mani aizvedīs tieši tur, kur atrodas man visdārgākie cilvēki pasaulē, tieši uz turieni. Mana sieva un mazulis izmisuši, nezinādami, kur es esmu, nezinādami, kā iekurt uguni, nezinādami, ko darīt. Bet vējš pūš, zari brīkšķ un krīt no kokiem. Es neiedrošinājos atlaist šo vadu. Es turējos pie šī vada, kamēr viņš neaizveda mani turp, kur atradās man visdārgākais uz zemes. Tas bija briesmīgs pārdzīvojums un svarīgs pārdzīvojums. Es atradu izeju, bet tas netuvu nav viss. Reiz es maldījos grēkā, es gāju no draudzes uz draudzi, mēģinādams kaut ko atrast. Es devos pie 7. Dienas adventistiem, viņi man sacīja, ievēro sestdienu, pārstāj ēst gaļu. Es aizgāju uz baptistu draudzi, uz pirmo baptistu draudzi, viņš teica, vienkārši piecelies un paziņo pārējiem, ka tu tici Jēzum Kristum, Dieva dēlam, un es tevi kristīšu. Un tas arī viss. Nekas nenotika. Bet reiz vienā nelielā ogļu šķūnī, es pacēlu savas rokas. Es kaut ko satvēru. Jeb drīzāk es teiktu, ka kaut kas satvēra mani. Tā bija dzīvības līnija, tas pavadonis. Un viņš ir atvedis mani līdz šai vietai sveiku un veselu. Es netaisos atraut savu roku no šī vada. Ar savām rokām es turos pie viņa. Lai ticības mācības, konfesijas dara, ko kas viņām patīk, es turos pie tā pavadoņa. Jo viss, kas ir bijis virs zemes un viss, kas ir debesīs, kas man ir dārgs, atrodas šīs līnijas tainī galā. Viņš mani sveik un veseli ir atvedis līdz šejienei, un es uzticēšu viņam arī visu atlikušo ceļu. Kad viņš, svētais gars, atnāks, viņš jūs vadīs un ievedīs visā. Draugi, viņš ir atvedis mani līdz tai vietai, kur es esmu šodien. Izveidojis mani par to, kas es esmu. Es ar prieku iepazīstinu jūs ar viņu. Tas ir vienīgais pavadonis, kuru es zinu, šeit uz zemes, vai arī tur augšā. Viņš ir mans pavadonis, kad es dodos medībās. Viņš ir mans pavadonis, kad es dodos makšķerēt. Viņš ir mans pavadonis, kad es ar kādu sarunājos. Viņš ir mans pavadonis, kad es sludinu. Viņš ir mans pavadonis, kad es guļu. Un kad pienāks mana nāves stunda, viņš stāvēs tur pie upes. Viņš mani pārvedīs pāri. Es ļaunuma nebīšos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis izlabos mani un pārvedīs pāri tai upei. Lūksim! Debesu Tēvs, es esmu tik pateicīgs par šo pavadoni, par viņu, kurš mani vada. Ak, Tēvs, reizēm es nedzirdu viņa balsi sev blakus, un es izbīstos. Es gribu, lai viņš būtu man tuvāk, jo es nezinu to laiku, kad es pāriešu pāri tai upei. Es gribu, lai viņš būtu tuvāk man, nekad neatstāj mani, Kungs. Es nevaru runāt, es nevaru sludināt, es nevaru medīt mežos, es nevaru ķert zivis no krasta, es nevaru vadīt automašīnu, nav nekā, ko es varētu darīt bez tevis. Tu esi mans pavadonis. Cik es esmu laimīgs pastāstīt šodien šai sanāksmei, kā tu izvedi mani caur tām visām lietām, kā tu esi mani atvedis. Nesen es aizdomājos, vēl tikai pirms dažiem gadiem es stāvēju šeit uz šīs ielas. Un neviens ar mani nerunāja, jo mana ģimene bija darījusi sliktas lietas. Es biju vientuļš, man nebija draugu. Neviens negribēja ielaisties ar mani. Viņa runāja, viņa tētis ir kanģas tecinātājs. Un kungs, neviens ar mani nerunāja. Bet es mīlu cilvēkus, taču vienreiz, kad es pieķēros pie tās līnijas. Un tagad, kungs, man šķiet, ka man vajadzētu doties prom uz mežonīgām vietām, lai mazliet atpūstos. Kas to paveica? Ne mana personība, ne izglītība, man tās nav, bet tas bija tu, kungs. Tu, kungs, tu ļāvi man trāpīt mērķī, tu ļāvi man noķert lielo zivi, jo tu zināji, ka es to vēlējos. Tu esi devis man tēvus un mātes, tu esi devis man brāļus un māsas. Tu esi devis man veselību, tu esi devis man sievu, tu esi devis man ģimeni, tu esi mans pavadonis, kungs. Ļauj man turēties pie tavas rokas, neļauj man atlaist to vaļā. Ja viena roka nogurs, es vienkārši apmainīšu rokas. Palīdzi man, kungs. Un tagad, lai katrs, kurš ir šeit, pieķeras pie tās pašas dzīvības līnijas, kungs, pie svētā gara, kurš ir mūsu dzīvība, dzīvību dodošais avots, un lai viņš ved mūs visus uz to laimīgo zemi, kur izbeigsies dzīves smagumi, un mūsu darbs uz zemes būs izdarīts. Un tur nebūs sirma vecuma un nevarīgu cilvēku. Nebūs bezmiega nakšu, nebūs vairs raudāšanas un lūkšanu, nebūs aicinājumu pie altāra, bet tur mēs būsim mūžam jauni. Slimību un bēdu vairs nebūs. Tur vairs nebūs grēka, un mēs dzīvosim Dieva taisnīgumā visus turpmākos gadsimtus, visu bezgalīgo mūžību. Dāvā to, Tēvs. Un tagad, Tēvs, ja šovakar šeit ir kāds, kurš vēl nav pieķēries šai dzīvības līnijai, lai viņi tūdaļ pat to atrod. Un lai svētais gars, kurš ir vadījis mani, un es varu pateikt no visas sirds, uzliekot savu roku uz tava vārda, ka viņam vienmēr ir bijusi taisnība. Es daudzas reizes esmu kļūdījies, bet viņam ir taisnība. Lai viņš paliek ar mani, kungs, ļauj man palikt ar viņu. Un lai tie pārējie, kuri ir šeit, kuri šovakar viņu vēl nepazīst, lai viņi pieķeras viņa nemainīgajai rokai, lai viņi varētu tikt vadīti. Un reiz mēs pienāksim pie tās upes. Tas arī būs miglains rīts. Tā jūra trakos, tā Jordāna, bangosies lieli viļņi. Nāves ņauks ārā no mums dzīvību. Bet Dievs, es nebaidīšos. Es jau sen visu nokārtoju. Es tikai gribu novilkt bruņu cepuri, kā karavīrs, pagriezties un atskatīties uz to taku, lai redzētu, pa kurieni mani ir vadījusi tā līnija. redzēt visu šo tuksnesi, cauri kuru es esmu izgājis, visas ērkšķu brūces un visas akmeņu kaudzes, uz kurām es sasitos, tomēr turēdamies pie šī vada. Kā tu teici, to teica dzejnieks. Daži caur ūdeņiem, bet daži caur plūdiem. Daži caur smagiem pārbaudījumiem, taču visi caur asinīm. Un es gribu paņemt šo te zobenu, kurš man ir sargājis visā šajā ceļā, iebāzt to atpakaļ tā makstī un iesaukties. Tēvs, šorīt sūti laivu pie manis. Es atgriežos mājās. Tu būsi tur, kungs, tu apsolīji. Tu nevari pievilt. Svētī katru, kurš pat labi atrodas šeit. Un ja kāds nezina, kā turēties pie tās līnijas, vēl nekad nav tā pieskāries, tad lai tagad viņi paceļ savas svētās rokas. Gaidošās rokas, gribošās rokas, un pieskarastai dzīvības līnijai, kas aizvedīs viņus pie tā, ko vēlas viņu sirdis, pie pilnīga miera un apmierinājuma, pie miera Kristū. Kamēr mūsu galvas ir noliektas, varbūt kāds pacels savu roku un teiks, ļauj man, turi mani pie rokas. Ak, lai Dievs jūs svētī. Ceļu, kad tumsa klāj, blakus kungs, man tad stāj. Dzīve mana, kad tūlīt beigsies, un pie upes stāvēšu, vadi manus soļus, nelaid vaļā manu roku. Paņem manu roku, dārgais kungs, un mani ved. Kurš vēl pacels savu roku un teiks, kungs, es šodien gribu pieskarties tai dzīvības līnijai. Es gribu sajust, ka Kristus ir piedevis manus grēkus, un no šī brīža es gribu būt jauns radījums. Lai Dievs jūs svētī, varbūt vēl atradīsies kāds, kurš teiks, ļauj man pieskarties pie tevis, kungs, ļauj man zaudēt sevi, lai Dievs tevi svētī, māsa, ļauj man pazaudēt sevi un atrast to, kungs, tevī, lai Dievs jūs svētī, un jūs, lai Dievs svētī, tā tas ir, ļauj man zaudēt sevi, kungs, ļauj man aizmirst, lai Dievs tevi svētī, brāli, ļauj man, lai Dievs tevi svētī, māsa, ļauj man pazaudēt visas manas zināšanas, lai Dievs svētī tevi, māsa, neusticieties cilvēciskām schēmām, sekojiet tam pavadonim, viņš ievedīs jūs visā patiesībā. Ved mani, kungs, Jēzu, ved mani, lai Dievs jūs tur svētī. Ak, daudz ir pacēluši rokas, vēloties glābšanu. Tagad, kamēr mēs šis te altāris par altāri īsti nenosauksi, jo šeit visur sēd cilvēki, bet viņš ir tieši tur. Kad jūs pacēlāt savu roku, jūs ļoti labi zināt, ka jūsu sirdī kaut kas ir noticis. Jēzus sacīja, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir nebeidzamā dzīvība. Vai jūs to nopietni? Tad lūk baseins, pilns ar ūdeni. Laika kristībām ir pilnīgi pietiekami. Lūksim. Mūsu debesu tēvs, šis nelielais saraustītais šodienas vēstījums, caur aizsmakušu balsi, svētais gars droši vien ir kaut kur devies. Tas devās turp, kam tas bija paredzēts, un šovakar tur ir daudzi kungs, varbūt kādi 15 vai 20 cilvēki pacēla savas rokas, jo viņiem ir vajadzīgs pavadonis. Viņi saprot, viņi ir centušies sevi apmānīt. Viņi mēģināja sacīt, ar mani viss ir kārtībā, taču kaut kur dziļi iekšēnē viņi saprot, ka tā tas nav. Un viņi grib sajust tevi, kungs, viņi grib šo pavadoni, viņi grib pierakstīties, tev vienmēr ir brīvas vietas. Viņi grib pierakstīties uz šo ceļojumu, viņi nezina, kā tur nokļūt, neviens nezina, kā viņus tur aizvest, tikai tu vienīgais. Viņi nāk, lai saņemtu Dieva sagādāto pavadoni, svēto garu, viņi ir pacēluši savas rokas. Ak, svētais gars un pavadoni, nonāc pār viņiem, piedod katru grēku, piedod viņu nelikumības, paņem šovakar viņus Kristus ķermenī, kur viņi varēs sajust dievišķās strāvas plūsmu caur šo līniju, kas aizvedīs viņus pie Jordānas un pāri Jordānai uz apsolīto zemi, lai viņi seko cieši aiz vārda. Vārds saka, nožēlojiet grēkus un kristieties Jēzus Kristus vārdā, lai viņi nemēģina izdarīt to kaut kā citādā veidā. Lai viņi seko cieši aiz vārda, jo tieši viņš ir tas, kurš vedīs. Lūk, kādi ir tie soļi, lai uzrāptos tur, kur mēs varēsim satvert šī pavadoņa roku. Dāvā to, kungs, lai viņi ir tavējie. Tagad viņi ir tavās rokās kā trofejas, un neviens nevar viņus no tām izraut. Es ticu, ka tu pieņemsi viņus kā izglābtus cilvēkus. Viņi pacēla savas rokas, taču viņi nevarētu to izdarīt paši no sevis, ja kaut kas nebūtu viņus uzrunājis. Tas bija tu, svētais gars un pavadoni. Viņi redz, kā tuvojas tā stunda, pār zemi nolaižas migla, varenas ticības mācības un vispārējais apvienojas, draudzes apvienojas, sanāk kopā. Ak, Dievs, kā viņi jau mēģina teikt, visiem ar dīvainībām būs jādodas prom no šejienes un jādodas uz Aļasku, un visas tās lietas, ar kurām viņi draud, tas mums nav nekas jauns. Lielais pavadonis mums to ir parādījis uz šī vārda takas. Mēs vienkārši ejam cauri šai tā daļai. Tēvs Dievs, Tu šodien runāji uz viņiem, un es tagad uzticu viņus Tev kā šī vārda trofejas, Jēzus vārdā. Lūk, Tēvs, šeit uz galda stāv lakatiņi. Tie ir domāti slimiem cilvēkiem. Kādam mazulītim, varbūt. Kādai mātei, kādai māsai, kādam brālim. Tajos ir pat iespraustas, saspraudītas. Un es tos tagad pielieku sev klāt. Jā, mēs esam iemācīti no Bībeles, ka viņi ņēma no Pāvila ķermeņa autus un priekšautus. Un slimie tika dziedināti, nešķīstie gari izgāja ārā no cilvēkiem. Jā, mēs saprotam, kungs, ka Pāvils bija cilvēks. Viņš bija tikai cilvēks, bet tas bija svētā gara svaidījums, kas atradās uz viņa, kas svētīja tos lakatiņus. Un tā ticība, kas bija tiem cilvēkiem, ka viņš bija tavs apustulis. Jā, Pāvils ir paņemts prom no mums, taču ne pavadonis, viņš joprojām ir šeit. Un, Dievs, es lūdzu, lai Tu svētī šos lakatiņus. Un lai pavadonis vada viņus uz to vietu, uz šo pilnīgo nodošanos. Mēs atkal dzirdējām, ka tad, kad Izraels sekoja savam pavadonim, un viņi pienāca pie Jordānas, tas ir pie Sarkanās jūras, viņi tika apturēti tieši tad, kad viņi pildīja savu uzdevumu, un tur viņus aizveda pavadonis. Kāpēc? Lai parādītu viņa godību. Un kad visas cerības bija zudušas, tad Dievs palūkojās caur uguns stabu, un pat mirusī jūra nobijās, un saritinājās, un izveidojās tā, ka lai Izraels varētu doties uz apsolīto zemi. Patiesi, kungs, tu joprojām esi tas pats Dievs. Varbūt šie cilvēki ir kristieši, varbūt viņi pilda savu uzdevumu, taču viņi ir iedzīti tajā stūrī, kur viņus ir iedzinusi slimība. Paskaties šovakar lejup caur Jēzus Kristus asinīm, lai velns izbīstas. Viņš atkāpsies, un tavi bērni aizies pāri līdz apsolījumam, kas dāvā viņiem labu veselību. Dāvā to, Tēvs, es sūtu šos lakatiņus no sava ķermeņa uz viņējiem, Jēzus Kristus vārdā. Es paceļu augšu šo sanāksmi tavā priekšā, ticībā es nolieku viņus godības apņemtā Dieva altāra priekšā debesīs. Lai katra slimības vēlme, viss, kas viņiem nav pareizi, viss, kas kaut kur nav pareizi, viņu dzīvēs. Dievs, attīri viņus, padari viņus par savējiem, dziedini viņus, Tēvs, un lai tas spēks, kas uzcēla Jēzu no kapa, atdzīvina viņu mirstīgos ķermeņus un padara viņus par jauniem radījumiem Kristū, dod viņiem labu veselību un spēku, lai viņi Tev kalpotu. Neaizmirsti mani, ak, kungs, es esmu Tavs kalps, palīdzi man, man ir vajadzīgs, lai par mani lūdz, un es lūdzu, lai svētais gars mūs ved un mūs lieto, un ved mūs līdz tai dienai, kad mēs aci pret aci ieraudzīsim Jēzu Kristu, viņa godības pilnajā atnākšanā. Kad mēs satiksimies ar viņu gaisā, aizraušanā, mēs to lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Lūk, ja jūs nemīlat viens otru, kurus jūs varat redzēt, tad kā gan jūs mīlēsiet viņu, kuru nesat redzējuši? Tagad, kad mēs dziedāsim viņu mīlu es, sirsnīgi paspiediet roku blakus esošajiem mīlestības rokas spiedienā. Lai Dievs tevi svētī. Lai Dievs tevi svētī. Lai Dievs tevi svētī. Lai Dievs tevi svētī, brāli Neville. Lai Dievs tevi svētī. Tagad pacelsim viņam pretī savas rokas. Thank you. Runājot par labu dziesmu, vai gribat vienu tādu dzirdēt? Kā es saprotu, šeit pie mums ir viens evaņģēlists, dziesmu vadītājs no Indianapolisas. Man šķiet, ka viņš dzied Kedlu saiešanas teltī, pareizi? Ļoti labi, ser. Viņš ir no Kedlu saiešanas telts. Kurš no jums atceras Hovardu Kedlu? Ak vai, lai viņa dvēsele dus dieva mierā. Tas dziedošais putniņš, sieviete, kuras dziedāšana man patika klausīties, tejoja vairāk no visiem, ko esmu savā dzīvē dzirdējis. Tā bija Kedla kundze, kad viņa dziedāja, vai dodoties no rīta prom, tu iedomājies palūgt Kristus, mūsu pestītāja vārdā, lai viņš šodien tevi sargā. Reiz kādā rītā, tanī divistabu būdiņā, tepat otru pusielas, es pamodos, es taisījos doties un iekurt uguni. Plīts negribēja iekurties, un es mēģināju to iededzināt, bet iepūta vēja brāzma un iepūta to visu man sejā. Un bija augsts, un es biju teju vai sastindzis, visa grīda bija ar sarmu, bet es biju ar basām kājām. Mēģināju iekurt šo mazo veco dzelzs krāsniņu ar nelielu dūmvadu virstās. Un es vienkārši, mēs ar medu tikko kā bijām aprecējušies. Un es centos, bet pagales bija mitras un nedega, un es tur sēdēju, es nodomāju, ak vai, es pamēģināšu vēlreiz. Man bija jāiet uz darbu, un es šādi pūtu to veco plīti. Un es izstiepu roku un ieslēdzu radio, un viņa sāka dziedāt. Vai dodamies no rīta prom, tu iedomājies palūgt. Es vienkārši nometos uz grīdas. Kristus mūsu pestītāja vārdā, lai viņš šodien tevi sargā. Ak, kā man patika klausīties to sievieti. Kad es reiz pārcelšos pāri tai upei, es ticu, ka es tur izdzirdēšu Kedla kundzi, kas tur būs. Ziniet, es vienmēr norunāju satikšanos. Šinī upes krastā ir mūžam zaļojošs koks. Jūs zināt, dzīvības koks. Bet upes otrā krastā ir eņģeļu koris, kas dzied dienu un nakti, jo tur nakts nemaz nav, dzied visu dienu, saprotiet. Es atradīšu sev vietu un vienkārši piesēdīšu un klausīšos tajā. Es ticu, ka dzirdēšu, kā tur dziedās Kedla kundze. Lai Dievs svētī mūsu brāli, es esmu piemirsis viņa vārdu, kā tevi sauc brāli. Tagad jums dziedās brālis Nets Vulmans. Brāli Vulman, ļoti priecājamies, ka tu šovakar esi šeit.